magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Dobar dan, ovo je magazin na prvom, otvoreni program Radio Beograda u kome vas i danas do 14 časova obaveštavamo o tome kako se razvija globalna nevolja koja nažalost nije mimoišla ni nas, epidemija virusa korona. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano još 8 osoba koje su zaražene virusom korona, tako da je ukupno 97 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U kućnoj izolaciji su 3 osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je 5 osoba zadržano na bolničkom lečenju i stabilnog su opšteg stanja. Do sada je u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 486 osoba. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine leči se 5 pacijenata obolelih od virusa korona, od kojih se 3 nalazi na respiratorima, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. 2 pacijenata je relativno stabilnog zdravstvenog stanja. Klinika je opremljena svim potrebnim sredstvima i može da pruži najbolju i najadekvatniju pomoć, a situacija se prati sata u sat, preneo je Vučević. U Vranju je zabeležen 1 slučaj zaraženog virusom korona, a gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković kaže da se radi o osobi koja je rođena 57. godine, a koja je u periodu od 5. do 11. marta boravila u Češkoj. Ovo su bile aktuelnosti, a u naredna 4 sata govorimo o tome kakva je situacija u različitim delovima Srbije i kakva je u drugim evropskim državama. Kako da individualno i kolektivno čuvamo zdravlje, kako da usporimo nalet i posledice ove virusne oluje i najzad kako da sačuvamo prisebnost u svakodnevnom životu. Ukratko, šta se događa i kako se osjećamo. A u 10 sati i 8 minuta uspostavljamo vezu sa koleginicom Biljanom Jalković koja se nalazi u studiju u Nišu. Niš se smatra jednim od žarišta virusa korone uz Beograd i Kikindu i podaci od juče, da se u klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš na lečenju nalazi 9 osoba kod kojih je potvrđeno da su obolele od virusa COVID-19. Kako je danas? Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvoli.
Nemamo druge podatke, nažalost. Čitavog jutra nije bilo moguće otvoriti sajt Kliničkog centra. To je taj podatak koji i ja imam, a jedan od 9 kod kojih je potvrđen virus nalazi se na aparatu za veštačko disanje. Ostali su, kako su rekli iz kliničkog centra, sinoć stabilno. Problem u Nišu je što dobijemo informacije sa nekoliko strana. Dakle, gradonačelnik nam daje informacije o merama, klinički centar o obolelima i treba na 5-6 mesta otići pitati. Vidim da u nekim drugim gradovima to nije tako i mislim da bi trebalo te informacije da budu na jednom mestu. Juče je bila konferencija za novinare popodne, ja sam bila, držao je gradonačelnik i baš na neka od pitanja o obolelima broju, on je rekao to ćete saznati od ljudi iz kliničkog centra. Tako da mi novinari imamo malo taj problem.
Tu bi pomogla organizacija malo bolje u svakom slučaju.
Da, mora nekako da se koncentrišu te informacije na jednom mestu. Nije nama teško da pitamo jednog, drugog, trećeg, mada se gubi vreme u ovako značajnom trenutku kada i mi moramo da budemo brzi i efikasni. Ono što je još gradonačelnik juče rekao, to su nove mere upravo zato što je Niš posle Beograda najugroženiji. Od danas u Nišu ne rade kafići, ne rade ni pijace, a 14 ih je u Nišu i sve su dezinfikovane juče. Prethodno je zabranjen rad kockarnicama, frizerskim i kozmetičkim salonima. Jedino je, kada je reč o restoranima, dozvoljen rad kuhinjama i dozvoljena je dostava hrane. Rade prodavnice hrane i apoteke, ispred kojih su redovi, ali nema maski, nema dezinfekcionih sredstava ni alkohola, tek poneka apoteka dobije alkohol i tu se naprave redovi, ali moram da kažem da su građani Niša uglavnom disciplinovani, čekaju u redu sa onim potrebnim odstojanjem. Takođe je prevoz redukovan, s obzirom da deca ne idu u školu, mnogi ne rade, redukovan je na letnji red vožnje i to u tri termina autobusi voze, ujutru od 5 do 8, zatim od 14 do 17 sati, dakle za odlazak i povratak na posao, i samo za radnike druge i treće smene, oni koji treba da se vrate s posla ili odu, autobusi će voziti i od 21 do 23.30, jer je naravno ostalim građanima i zabranjeno da idu, jer je uveden policijski čas.
Biljana, da dopunim, evo i ja tu reportersku sliku, mislim da je dopunim reporterskom slikom iz Beograda, dolazeći na posao iz drugog kraja grada u centar, primetila sam, osim što je vreme izuzetno lepo, da ljudi ima malo više nego što sam očekivala, i ljudi su prethodnih dana motrili da li stari ljudi, uprkos upozorenjima, izlaze. Ovog puta mladi su se razmileli po gradu, čini mi se, i više nego što je potrebno, i sad čovjek pomisli gde su ona divna vremena kad su spavali do podneva.
Da, to je tačno. Juče je bila drugačija slika u Nišu, bilo ih je puno jer su radili još kafići. Danas ne rade kafići, ja mislim da u Nišu neće biti ni mladih danas u toj meri na ulicama. Starih je bilo zaista mnogo i pored svih upozorenja, čak sam ja jutros kada sam za svoju majku kupovala hleb, videla jednu stariju gospođu i pitala je, pa dobro, šta ćete vi ovde? Ona kaže, ja imam 64 godine, tako da su oni vrlo spremni i da malo tako sakriju godine, mada je evidentno kada ih vidite da nije to toliko. Doduše, moguće je da neki od njih nemaju, nisu njihova deca možda u Nišu, možda su sami, i zbog toga je organizovano i snabdevanje u Nišu starijih osoba. Za to su zadužene opštine u Nišu ih ima 5, i organizovale su volonteri iz kancelarija za mlade. Samo u najvećoj niškoj opštini, to je opština Medijana, bilo je prethodnih dana preko 300 poziva, tako su mi rekli, i ne traže penzioneri i stariji samo pomoć, već i savet lekara, interesuje ih sve naravno što je vezano za virus i za njihovo zdravlje, a 180 ih je u ovoj opštini dobilo hranu. I jedno upozorenje na neki način, volonteri imaju legitimacije, besplatno pomažu starima, sve to treba da znaju naši najstariji sugrađani, da neće ostati bez lekova, bez hrane, i da naravno pozovu brojeve u svojim opštinama, a da ne bi bilo zloupotreba, eto, mogu i da potraže legitimaciju od tih volontera. Grad je sinoć naravno bio prazan kada je bio policijski čas i to se i očekivalo. Eto, ovo lepo vreme nas mami da izađemo, ali ja mislim da treba svi da budemo zaista disciplinovani. Onaj ko može, ko ima, treba da nosi masku. Vlada Srbije donela još jednu odluku juče vezanu za Niš, a to je potpuna obustava saobraćaja sa našeg aerodroma. Bilo je tu još nekoliko linija, pre svega za Nemačku. Naravno, prvo su ukinute one za Italiju. Iz Niša smo imali liniju i za Milano, koji je zapravo bio rasadnik ovog virusa za Srbiju, tako da od danas nema ni avionskog saobraćaja iz Niša.
Bila je ovo Biljana Mijalković koja nam se javila iz Niša, a kad smo pomenuli evo policijski čas, podsjetiću, u Srbiji je protekla prva noć zabrane kretanja za sve građane, zabrana koja važi, kao što znate, od 20 sati do 5 ujutru, ne važi samo za nadležne organe na zadatku i one koji su imali radnu obavezu u trećoj smeni. Kršenje policijskog časa tretiraće se kao krivično delo, nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije za koje je zaprećena kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara ili zatvor do 3 godine. Kako prenose mediji, pojedini građani nisu poštovali meru zabrane izlaska, pa je bilo i privođenja u Novom Sadu i Beogradu. Na telefonskoj vezi je gospodin Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Znamo da je Čačak četvrti u Srbiji po prisustvu virusa posle Beograda, Kikinde, Niša i, dakle, to je vaše četvrto mesto. Nas zanima kakva je situacija danas, bilo je registrovano četvoro zaraženih koronavirusom i također nas zanima kakva je situacija u Zavodu za javno zdravlje Čačak. Bilo je informacija da je delimično ugrožen rad zavoda i da je deo poslova preuzeo zavod u Kraljevu.
Pre svega i dalje 4 lica zaražena koronavirusom na teritoriji grada Čačka, 2 lica su u kućnoj izolaciji, 2 lica su na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Mi smo jutros završili 8. sednicu radnog tima za praćenje i suzbijanje koronavirusom virusa na teritoriji grada Čačka. Imamo 302 lica u samoizolaciji, od kojih je 117 stranih državljana. To su državljani Narodne Republike Kine koji rade na izgradnji dela autoputa od Požege do Preljine, 185 naših građana. Tri lica su trenutno zbrinuta na našem infektivnom odeljenju opšte bolnice u Čačku. Jedno lice je sa teritorije opštine Gornji Milanovac i dva lica su sa teritorije grada Čačka. Ono što smo radili u prethodnih 9 dana, izmestili smo dečije odeljenje iz opšte bolnice u Čačku u dom zdravlja, u dečji dispanzer, i tako učinili da pre svega naši najmlađi sugrađani imaju poseban tretman kada se tiče pre svega lociranja ovog virusa. Imali smo jedno lice, dete od 16 godina, koje je negativno na koronavirus i ona juče u toku dana otpušteno kući. Što se tiče stanja u Zavodu za javno zdravlje Čačak, ono je stabilno, dakle ogromna većina zaposlenih radi svoj posao, ima i najveći pritisak naravno, samo u toku jučerašnjeg dana preko 800 poziva i odgovora naravno našim sugrađanima, ali...
Oprostite, da li je istinita informacija da je 50 ljudi zavoda u karantinu?
Pošto... Ne, nije dosta manje i cela služba radi, cijel zavod radi, osim naravno analiza koje radi Zavod za javno zdravlje iz Kraljeva i hvala im zaista na velikoj pomoći. Radi se o jednom licu koje je imalo kontakt sa zaraženim licom koje je došlo iz Nemačke i sa tog 18. rođendana je krenula ova priča u Čačku vezana za koronavirus.
A koliko je ljudi iz Zavoda u izolaciji sada? Jel imate taj pod?
36 ljudi je u samoizolaciji, dakle izolovano, ali ponavljam, Zavod radi u punom kapacitetu, osim analiza koje se rade u Kraljevu, i one su aktivne i aktualne na dnevnom nivou. Ono što je također za naše sugrađane veoma važno jeste da smo smestili, odnosno obezbedili sve kapacitete u našoj opštoj bolnici, očekujemo u narednih 5 do 7 dana mnogo veći pritisak na sekundarnu zaštitu, dakle na opštu bolnicu Čačak. Sva javna preduzeća su u službi, radimo dezinfekciju pre svega opšte bolnice i doma zdravlja, kao naravno i svih javnih ustanova. Šalteri ne rade, redukovan je gradski saobraćaj, na vikend režim, noćne vožnje nema. Uglavnom, Čačani su se juče i sinoć u toku policijskog časa ponašali veoma, veoma odgovorno.
Gospodine Todoroviću, kako kontrolišete ljude koji dolaze iz inostranstva i one koji dolaze s njima u kontakt? Mnogi su se žalili da imaju problem, mnogi od nadležnih da imaju problem da ih lociraju, odnosno da ih i zadrže na mestu gde treba da budu.
Pre svega sanitarna inspekcija, Republička sanitarna inspekcija uručuje rešenje o samoizolaciji. MUP kontroliše dolazak stranih državljana na teritoriju grada Čačka, onda sanitarna inspekcija izdaje rešenja o samoizolaciji i naravno MUP i naša komunalna milicija kontrolišu da li su ta lica zaista u samoizolaciji ili ne.
Ne samo strana lica, nego i naši državljani koji dolaze, putuju, cirkulišu i dolaze u dodir.
Pričamo o našim licima.
Da, dobro.
Prethodnih nekoliko dana, desetak dana došli na teritoriju grada Čačka, to je takav sistem, dakle sanitarna republička inspekcija izdaje rešenje o samoizolaciji, naravno dogovor prvo sa Zavodom za javne zdravlje, a onda naša komunalna milicija uručuje ta rešenja i mu kontroliše prisustvo tih lica na adresi koja je u rešenju.
Jel niste imali problema s njima? Čuli ste za slučajeva ljudi koji su odlazili u kafane, ne znam, bežali iz izolacije i tako?
Ne, previše nekoliko incidenata, da, nekoliko lica nije bilo na adresi, ali ne zaista previše.
Kako stoje stvari sa snabdevanjem? Evo u Beogradu teško može da se nađe recimo kvasac o higijenskim potrepštinama i da ne govorimo o ovim koje su za dezinfekciju. To je i dalje deficit.
Snabdevanjem u Čačku nema. Dakle, sve radnje rade po drugačijem režimu, naravno nego u normalnom stanju. Vanredno stanje je na snazi. Svih potrepština ima. Apoteka naša i apoteka Čačaka i privatne apoteke su dobro snabdevene. Mogu reći da što se tog dela tiče da nismo ugroženi.
Dobro snabdevene, to znači je li ima i ovih stvari koje su deficitarne?
Svih, apsolutno svih i medikamenata i stvari od...
A maski i ovih stvari za dezinfekciju?
Zaštitnih maski, alkohola za dezinfekciju i svih ostalih sredstava ima u kojoj količini, naravno zavisi od potražnje, ali za sada ima.
To je dobra vest. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ovo je bio Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godine ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Deset sati 28 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Angela Merkel se sinoć obratila naciji u govoru koji je već dobio epitet istorijskog. Pozvala je Nemce na razum da prestanu da skladište namirnice i apelovala na građane da budu solidarni. Na sve ono što je uvreženo mišljenje da Nemci poseduju po definiciji, ali izgleda da je ovaj virus temeljno promenio i važeće definicije. I ovo je moje prvo pitanje za kolegu Nenada Radičevića koji nam se javlja iz Nemačke. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta biste vi podvukli iz govora Angele Merkel i jel vas, u stvari vi ste na licu mesta, možda vas nije iznenadilo to što ih je pozvala da ne skladište namirnice?
Pa nije mi za, to je možda bio klasičan nastup Angele Merkel koji je s druge strane prvo, to je prvi put da se ona obratila javnosti van redovnog obraćanja pred Božić i Novu godinu. Znači u 15 godina vlasti ovo je prvi put da je ona iskoristila priliku da ima to televizijsko obraćanje javnosti, što samo po sebi govori da o situaciji u kojoj se nalazi, ona čak to istekla da je to praktično najveći izazov od Drugog svjetskog rata. Ono što je meni bilo interesantno da vidim jeste da je to bilo jedno majčinsko objašnjenje ozbiljnosti situacije, bez panike, bez povišenih tonova, bez plašenja, ali jedno majčinsko, meni je bar tako izgledalo, majčinsko objašnjenje u kojima ona nije rekla mnogo novih stvari.
Nije grdila građane.
Nije grdila građane, ona je najavila da će to trajati mesecima, da je cilj zapravo da se uspori širenje virusa i na neki način nije rekla ni da će biti jeli, zatvaranja građana i u tom smislu u kuće, ona je samo apelovala na njih da, da to čine. Tako da mnogi se pitaju da li je to zapravo najava tog zatvaranja za neko vreme. Ali to je bio, ja čini mi se, ona vrlo dobro poznaje i nemački mentalitet i mislim da je onako verovatno imalo jak uticaj na dobar deo Nemaca da se osete sigurnije, jer vi posle tog govora kad ga poslušate i čujete sve to način na koji ona to govori, nekako se osjećate sigurnije, iako zapravo ništa nije promenilo, mislim.
Da, zapravo jeste stvar u tome da i u svakodnevnom životu kada nekoga hoćete da utešite, teško ćete ga, ili da ga usmerite nekako, teško ćete ako vičete na njega, opet smeta i ako ga preterano tetošite. Znači i političari moraju da nađu način na koji će u kriznim situacijama da se obraćaju svojim građanima.
Da, ovo čini mi se delo ako, po mom mišljenju, kao jedan poprilično savršen balans. Znači, nije to bio ni dosadan govor, u smislu fraza, nego čak neke moje kolege su rekli, ko je pisac tog govora, treba mu dati bukvalno nagradu, budući da i sve pohvale, budući da je to s jedne strane ulilo nadu, s druge strane ukazalo na opasnost situacije i odnosno rizika. Ono što je jedna mala zamerka, odnosno ono što je čudno u ovom govoru Angela Merkel, da ona nijedan put nije pomenula Evropu, odnosno Evropsku uniju, da nije pomenula nikakvu solidarnost sa Italijom i Španijom, nego da je zapravo to bio njen govor Nemcima o stanju u Nemačkoj, odnosno što se treba uraditi.
Tako da, to je važan podatak.
To jeste veoma interesantno, budući da je Angela Merkel neko koja u svojoj politici, pa i evropskoj politici, uvek isticala Evropu, čak i kad je mislila, čak i kad je zapravo sve radila zbog dobrobiti Nemačke, ona nikad nije govorila da je to zarad dobrobiti Nemačke, nego zarad dobrobiti evropskog zajedništva i tako dalje, solidarnosti. Ovaj put to se nije našlo u tom govoru i to običan narod verovatno nije primetio, ali pojedini analitičari su to i tekako primetili, da na neki način ovo što je koronavirus po mom mišljenju ugolio, a to je to evropsko jedinstvo zaista nije tako kao što je pre. Ono nije još od migrantske krize, još od možda krčke, dužničke krize, ali čini mi se da u rečima, u govorima raznih političara, oni su isticali da to da ipak postoji evropsko jedinstvo. Sad smo videli da je ono na slabim nogama, odnosno da u ovakvim situacijama očigledno se svako bori za sebe.
A kako se tumači, ako se tumači, odnosno kako je vaše tumačenje razgovora Angele Merkel sa predsjednikom Vučićem, koji se desio juče?
Da, pa on je prvo odlagan nekoliko puta i mislim da je on zapravo sad bio u senci ove cele stvari oko koronavirusa. On je, kada je zakazivan, on je trebao da bude na neki način pokušaj Angela Merkel da s jedne strane i dalje drži konce što se tiče rešavanja pitanja Beograd-Priština, odnosno tog dijaloga i kako će se to rešavati, kroz razgovor zvanični sa dolaskom Aleksandra Vučića u Berlinu u vreme predizborne kampanje u Srbiji. Mislim, da budemo iskreni, to je ona tu vrstu na neki način nagrade je ona Aleksandru Vučiću učinila već nekoliko puta u raznim izbornim ciklusima, pred predsjedničke izbore, pred prethodne parlamentarne izbore, odnosno ne, lokalne izbore. Tako da u tom smislu čini mi se odnos između njih dvoje se uvek je bio začinjen tim sastankom pred izbor u Srbiji. Tako da u tom smislu u ovoj situaciji sa koronavirusom sve to promenilo i čini...
To nije njen prioritet, jel te?
Jeste, i mislim da iskreno ne znam, prosto rezultat tog razgovora ćemo videti. Ja verujem da su srpske vlasti nastojale pre svega da, da pokušaju da iz Nemačke uvezu respiratore, budući da u nemački proizvođač Dräger je najveći svetski i najbolji svetski proizvođač tih bolničkih respiratora, jer je za veštačko, odnosno za pomoć disanju, tako da pretpostavljam da je to bil, da je više bilo to tema razgovora nego ekonomski bilateralni odnos.
Nenade, za kraj imam jedno pitanje, reći ćete da je smešno, ali je i života. Mi smo ovde imali priliku da vidimo, pošto su sad ljudi neprekidno na društvenim mrežama, mnogo snimaka iz sveta, kako ljudi pevaju na terasama i tako dalje. I postoji sad nekoliko snimaka iz Nemačke, pa sad kao kako Italijani divno pevaju pa se vesele i tako, a onda kao u Nemačkoj neko počne peva, a onda se čuje neka gospođa koja viče zvaću policiju. I sad to je toliko onako meni stereotipno, pa hoću da vas pitam jel to tačno ili je... konstrukcija.
Trenutno nema pevanja, mislim da još uvijek nismo došli do te situacije. Mislim da, da ta zatvorenost u kućama nije tako velika i ta disciplinovanost nije tako disciplinovanost Nemaca nije tako velika kao što stereotip o Nemcima nama govori.
Pa kuda ide ovaj svet?
Tako da i sve zavisi koji deo Nemačke, i to je vrlo važno. Nemačka je velika zemlja, 82 do 84 miliona stanovnika, i bukvalno u zavisnosti od regiona zavise i reakcije ljudi, ali Nemci vole mir. I ovih dana se to može primetiti, oni čak imaju izraz za nedelju, Sonntag zur Ruhe, odnosno nedeljni mir, kada je sablasno tiho, veoma često, naročito u manjim mestima ili u manjim gradovima. I sad taj nedeljni mir se vrlo često može čuti, kad mogu tako da kažem, i radnim danima. Znači, taj Nemci vole tu tišinu, i to je nekad, bar nama z Balkana, bar u početku, veoma sablasno. Naročito što su sada došli lepi dani, naglo, ove nedelje, tako da su proleće temperature.
I to malo razgaljuje čoveka, normalno, da pusti glas.
Ali nema mnogo Nemaca po dvorištima, što se kaže, što bi se očekivalo u Srbiji, ali vrlo često su ovih dana u šumama, na rekama, tako da ne poštuje se taj poziv da se ljudi zatvore u kuće. U Nemačkoj se malo drugačije tumači.
Dakle, nije sve kao što izgleda i kao što mi zamišljamo. Hvala vam, ovo je bio Nenad Radičević koji nam se javio iz Nemačke, a vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 1. Obilazimo malo i druge evropske zemlje u potrazi za informacijama o tome šta se događa sa koronom, kakva je situacija u Hrvatskoj vezano za zarazu. Pitam Rozitu Vuković iz Jutarnjeg lista, koju želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ono što je posebno zanimljivo bilo, a vezano je bilo za Hrvatsku, jeste slučaj lekara iz bolnice Rebro. Kako se ta stvar odvija? Podsjetit ću naše slušalce da je 4 lekara te bolnice zaraženo koronavirusom. Kako je rekao pomoćnik upravnika kliničko-bolničkog centra, a upravnik kliničko-bolničkog centra Zagreb je rekao da znamo da je virus importiran izvana zbog odlaska na vikend u Austriju, koji na vreme nije prezentiran upravi s kojeg se kolega vratio, nastavio da radi i zatajio da su bili u Austriji. I pominjane su eventualno i neke sankcije, ali šta se s tim dogodilo?
Pa evo da, takva je bila situacija, tih dvoje liječnika, oni su napisali svoje očitovanje za sada, tvrde da su bili ranije u Austriji, da tada još nije bilo tih sankcija i zabrana, tako da se sada čeka što će dalje biti, ali najavljene su sankcije za njih oko cijelog tog slučaja. Detalji se još nisu poznati oko toga.
Kakve su,
ali vjerovatno će se snositi određene sankcije, jer svi smatraju to jako neodgovornim ponašanjem, jer su ugrozili ljude oko sebe, bili su vjerovatno u puno kontakata sa ljudima, tako da evo, čekamo razvoj te situacije.
Kakva je inače situacija u Hrvatskoj i kakva je klima među građanima?
Pa evo, prema zadnjim informacijama Nacionalnog stožera civilne zaštite, trenutno su 102 oboljele osobe od koronavirusa. Dakle, a samo 9 sati ih je bilo 99 prema tim informacijama, 179 ih je u karanteni. Do sad je 5 osoba izlječeno, ali imamo jedan smrtni slučaj jedne starije osobe u Istri koja je imala simptome koronavirusa, ali za sad još nije utvrđeno, nema službene potvrde da je to i uzrok smrti. Tako to će se znati vjerovatno nakon obdukcije.
Kako
se situacija je... Situacija je tako, ne bih mogla reći da vlada sad panika i histerija, ali ljudi su jako zabrinuti. To je vidljivo i po tome što je grad je praktički potpuno prazan. Većina donesene su od danas od ponoći, na snazi su stroge mjere, dakle zatvoreni su svi ugostiteljski objekti, restorani, kafići, zatvoreni su frizerski saloni, dakle sve one trgovine, svi objekti u kojima ono dolazi više ljudi. Preporuča se svim ljudima da što više ostaju doma, tako je organizirani posao, svi oni koji to mogu rade od kuće, posebna upozorenja daju se za ove najugroženije, dakle osobe iznad 65 godina, pogotovo ako imaju zdravstvene tegobe, njima se nema, za sad nema stroge zabrane da oni ne izlazi, ali se svakodnevno sa svih strana apelira da oni ostaju doma, organizirane su i pomoć, dakle Crveni križ i volonteri, ali i građani su se sami organizirali, tako da...
Da li vi primećujete, ovaj, kad prođete ulicom, kako procenjujete u stvari da se građani pridržavaju toga, jer s vremena na vreme, evo kako prođem gradom dolazeći na posao, što je lepše vreme, a vreme je baš lepo, vidite da nekako ima više ljudi nego što bi bilo, mislim, normalno s obzirom na situaciju, s obzirom na godišnje doba, da, trebalo bi bude 10 puta više, ali s obzirom na situaciju ne bi trebalo bude toliko ljudi na ulicama, ali ih ima. Kako je u Zagrebu?
Pa znate šta, ima, evo, do nedavno je bilo, znalo se vidjeti ljudi, međutim sad, zadnjih dana, očito su ljudi shvatili ozbiljno sata upozorenja i dosta se pridržavaju toga. Recimo i prije nego što je stigla ova zabrana za rad ugostiteljskih objekata, kafića, rijetko se moglo, vrlo malo ljudi se moglo vidjeti. Prije 2 dana, recimo, na večer kad bi prošli ono Zagrebom, praktički je sve bilo potpuno prazno, čak su neki restorani i ranije zatvorilo je svoja vrata jer naprosto ljudi nije bilo. Tako da, evo, svi se trude, svima je jasno da je taj neki svakodnevni život zapravo prekinut i svi se nastoje prilagoditi na te neke nove mjere, pronalaze razne načine, ali evo, ljudi malo izlaze ono nužno do trgovine, do ljekarne, jedino rade još trgovine s prehrambenim namirnicama, za ljekarne, pekare, benzinske postaje. Nosi se maske, rukavice, ljudi poštuju taj razmak većinom. U trgovine se ulazi ono jedan po jedan ili po dva eventualno. Tako da evo, na sve strane je evidentno da je to... Da
je li ima kod vas maski, rukavica i sredstava za higijenu? Koliko ljudi
nestašica je, nestašica je i maski i tih sredstava za dezinfekciju, ali evo, snalaze se ljudi, pa nekako ipak to za sad funkcionira.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Rozita Vuković, novinarka Jutarnjeg lista, a vi slušate Radio Beograd 1. Obilazimo region. Evo nas u Ljubljani, iz Zagreba u Ljubljanu, Vladimir Banić, novinar RTS-a na našoj vezi. Dobar dan.
Ćao, Tanja, dobar dan.
Bravo. Odlično, hvala na pitanju. Mnogo lepo vreme, ovo treći put danas govorim i mnogi ljudi koji su skloni tom romantičnom posmatranju stvari su rekli, jao, nikad lepše proleće nije bilo, nikad je bilo bombardovanje, tako i sad. Jako podsjeća na to, mislim, što se tiče vremenskih uslova. Vladimire, ti živiš u Ljubljani, a podsjetit ću naše slušaoce da si izveštavao iz Lombardije, iz Veneta, Japana i Austrije i možeš da uporediš kakva je situacija na različitim mestima, u različitim trenucima. Ali pre nego što nam to poređenje napraviš, pogledaj kroz prozor pa nam reci kako je na ulicama Ljubljane.
Kao juče, nikad lepši, izvini, molim te zbog ovoga, nikad lepši prolećni dan nije bio. Znači, evo sada kroz prozor vidim, ako budeš čula neku galamu, to je moj klinac koji ima nepunih 6 godina, pa kao ono super popularnom klipu kada se onaj analitičar uključuje, on će vjerojatno da uleće.
On kome dete selo u krilo, da.
Da, ga vidim u odrazu od muzičku školu, njihove prozore gde priča sa svojom drugaricom koja živi sprat iznad nas. I evo, sad je on izašao na svoju terasu, to je juče radio, ja sam stavio na Facebook taj klip. Ona je na spratu iznad nas, Tita, ona je inače čerka naše koleginice sa TV Slovenije, a on je, ovaj starija godinu dana, on je ispod, i evo pričaju sa terase na terasu. Sunčano je, stvarno je prelepo, ja sam juče izašao da bi snimio ovo izveštaj za radio televiziju Srbije, za naš dnevnik, bilo je tako divno, a opet nekako apokaliptično pusto, mirno, tiho, ali opet nekako čulo bi se sa neki prozori muzika i neki razgovor bi se čuo, ali ovaj, onako nekako čudan osjećaj, ali opet prelepo vreme, stvarno, kao kad je bila 99, tako nešto.
Koliko je vremena trebalo Ljubljančanima da posluša? Ja sad razmišljam da li će stanovništvo koje je izmilelo na ulice da se povuče sa položaja, i to ovi mlađi, mislim, u redu je da malo cirkulišete gradom, ali baš, mislim, ne mogu da kažem da ih u Beogradu ima previše, ali ima ih nekako kao kad vas izvuče lepo vreme pa biste malo šetali, ali nije loše da se šeta šumom, recimo, ako je nekome blizu ili tako. Šta vi radite, recimo, u Ljubljani? Vi izlazite sa detetom negde?
Pa evo, na mom primjeru ću da objasnim. Znači, kod nas ne postoji ta zabrana kretanja, postoji preporuka. I nekako u pola cele ove frke se promenila vlada, Šarec je odustao, zato što smatra da nema dovoljno podršku, onda je Janša preuzeo, pa sad njegovi ministri, evo, čitam sad najnovije vesti, spremaju najnoviji korona zakon, takozvani, i spremaju kazne, sad je zabranjeno od ponoći petero ljudi da se okupljaju. Ranije to bila sve preporuka, ne ispod 100, pa ne ispod 10, pa su prestale crkve da rade, pa ne znam, kafići su se zatvorili dekretom od ponedeljka, a neki ljudi su još ranije, negde od četvrtka smo mi već u nekom tako samovoljnom karantini. Mi kao porodica to poštujemo, sad ću objasniti kasnije kako, ali evo sad čitam najnovije vesti da će se kažnjavati od 70 do 400 evra ljudi koji budu kršili te preporuke o okupljanju više od 5 ljudi, dečja igrališta su zatvorena, frizerski saloni, sve ono što nije neophodno za održavanje života je zatvoreno. Prodavnice, apoteke rade neke proizvodnje koje su neophodne, svi se trude da što više rade od kuće i čini mi se da je to, eto, da se jeste, da se održi taj možda ritam rada, i, ali isto tako da...
Baniću, da li mogu na sekund da te prekinem sada, ali nemoj da nam pobegneš, pošto imamo na telefonskoj vezi Slobodana Milenkovića, gradonačelnika Vranja, koji žuri stvarno na štab, i htela bih samo da nam kratko kaže kakva je situacija u Vranju. Dobar dan i hvala vam zaista što se uključujete.
Dobar dan, poštovanje svima.
Također.
Pa situacija u gradu je redovna u smislu da se poštuju sve mere koje je propisala vlada Republike Srbije, ali isto tako i štab za vanredne situacije. Tokom noći nismo imali nikakvih ispada, građani zaista poštuju mere i ograničenje kretanja. Mi smo se organizovali na nivou lokalne samouprave, imamo 20 ekipa volontera sa po 3 člana koji tokom noći i danas su imali 7 poziva i distribuirali, odnosno odneli hranu ljudima koji su tražili u stvari tu vrstu pomoći. 4 poziva su bila iz grada, 3 poziva su bila iz seoskih sredina i zaista to izuzetno dobro funkcioniše. Što se tiče još dodatnih mera, mi smo od ponedjeljka zaista rigorozno krenuli što se tiče ugostiteljskih objekata. Dozvolili smo samo dakle, da budu otvorene bašte. Međutim, kada su došle nove mere vlade Republike Srbije, mi smo apsolutno zatvorili ugostiteljske objekte, tako da oni ne rade. I što se tiče ostalih stvari, zaista radimo dezinfekciju, odnosno pranje ulica sa natrijum hipohloridom 3 puta dnevno, tako da se sve te mere, opšte mere higijene sprovode uz sve one mere koje su neophodne svako od nas kao pojedinac da čini, to redovno obaveštavamo javnost.
Gospodine Milenkoviću, da li su vama jasne sve mere, odnosno kako te mere mogu da se realizuju, zato što recimo, mi kad posmatramo stvari, ponekad imamo problem da razumemo kako će to da se realizuje. Konkretno mislim na vladinu odluku da se penzionerima otvore samoposluge neke nedeljom od 4 do 7 ujutru. Da li vi znate kako ćete to da primenite, odnosno kako će sad da dođe prodavac ili prodavačica u 4 ujutru da otvori rad?
Znate kako, mi već neku vrstu probe za to imamo već u petak i subotu.
E to nam recite kako će da izgleda.
To što se tiče pijačne prodaje. Grad Vranje je malo specifičan po tome zato što nema dovoljnih kapaciteta otvorenih zelenih pijaca, te se prodaje vrši i na trotoarima. Mi smo apsolutno to zabranili, a od subotu će biti ulaz u sve te pijace tako organizovan da svi moraju, ove grupa volontera će imati jednu vrstu zadatka da na ulazu svako od korisnika pijace mora biti dezinfikovan, dakle jednim dezinfekcionim sredstvom na razmaku od po 1 metar i da se vrši kontrola ulaska u samu zelenu pijacu.
A kako ćemo ovo sa samoposlugama?
Isto tako ćemo morati da primjenimo sa volonterima uz asistenciju komunalne policije, komunalne milicije i same policije da na taj način pomognemo i ispoštujemo odluke vlade o udaljenosti međusobnoj, ali i kontrolu ulaska u zatvoreni prostor.
E sad, ali ovo konkretno, ja ću to pitati sve gradonačelnike koji se ovde budu uključili, kako ćete da sprovedete meru da penzioner, odnosno stariji građani, koji imaju zabranu kretanja, a imaju dozvolu da kupuju, da će se organizovati nekako prodaje u samoposlugama od 4 do 7 ujutru. Kako će to da se organizuje? To pokušavamo da shvatimo kako će to da izgleda.
Mi smo sve naša vozila i gradske uprave i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad dali na uslugu volonterima. Svima onima kojima je potreban prevoz za nabavku, ta vozila će biti na usluzi.
A da li će ove samoposluge moći da rade, kako će da dolaze ljudi na posao, ovi što rade od 4?
Imaćemo sastanak sa njima i to ćemo da iskoordiniramo. Za sada imamo zaista razumevanje i sa svih strana dolazi jedna pozitivna reakcija da se izađe u susret.
E, to je najvažnije. Hvala vam najlepše i zaista bilo dragoceno što ste sa nama podelili evo ovih nekoliko minuta. Bio je ovo Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. Evo, vraćamo se kolegi Vladimiru Baniću i koji ima to bogato iskustvo sa kako životom u izolovanom prostoru, tako i sa posmatranjem drugih u takvim situacijama, pošto je bio na različitim kriznim područjima. Ali ajde sad na sopstvenom primjeru da nam pokažeš, Vlado, kako stvar funkcioniše kada čovjek ima malo dete, kada treba neko da organizuje taj život, kada to malo duže traje i šta sad ljudi rade tu, šta vi radite?
Pa evo, sin ne ide u vrtić već 7 dana i mi smo manje više u tom nekom karantinu 7 dana svi. Ovdje može da se izlazi do prodavnice, ljudi čekaju da se isprzni, ako su manje radni trafika ili ne znam apoteke, ljudi čekaju ispred u razmaku i mi koristimo recimo svaki treći dan da izlazimo u prirodu. Ostala 2 dana provedemo kod kuće, sednemo u auto i vozimo do nekog pustog mesta. To je
divna ideja.
Da se ljudi ne sreću sa ljudima, sa ne znam koliko, mislim, ja sam živio do pred 2,5 godine u Beogradu i ima mjesta i u Beogradu, oko Beograda gdje može da se ode prema Banatu, pa može da se ode na Avalu, može da se ode prema Adi, tom potezu ili negdje prema Vojvodini, ali vrlo je bitno da ljudi ne budu jedni blizu drugih. Mislim, evo, mali najviše krizira, mislim, ja imam krizu sa socijalnim kontaktima i zato sam možda malo više na društvenim mrežama ovih dana, ali za njega je, njemu to jako teško pada i onda gledamo da video pozivima sa drugarima, sa prijateljima rešavamo tu neku samoću. Svako dete hoće svoje vršnjake, mislim, on provodi vreme sa nama i dozvoljamo mnogo više nego što bi, recimo, inače, mnogo je više na igricama, ali pokušamo da mu kupiramo mozak i da ne oseti taj karantin kad ga još nije toliko svestan. On sad ne može da izbjegne da čuje o koroni, evo sad sa tom malom drugaricom je isto pričao o koroni, oni to ne razumiju, ali vide da se tu nešto drugačije događa. Vrlo je važno zadržati što više tu neku, to mi smo evo tek 7. dan u tome, ali vežbamo još uvijek i vežbamo i na greškama, učimo našim, ali gledamo da njemu najviše okupiramo mozak i vreme, pa onda i nama, da se čujemo što više sa ljudima kod kuće u Srbiji, da imamo te video pozive, da ovdje se raspitujemo što ima novo i da svaki treći dan, a to nam još uvijek sad propisi ovdje dozvoljavaju, zbrišemo negdje u prirodu, provedemo par sati tamo.
Gde ćete sada? Vi danas isto idete, tako?
Joj, trebalo je danas, međutim izgleda ćemo odložiti za sutra, će biti 4. dan ako budemo uhvatili, ja imam nešto da radim opet za naš RTS, imam još što da završim, imamo po kući nešto, ako budemo uspeli prema kanjonu Soče, tamo prema Italiji ćemo da idemo.
Divno, nama se bliže vesti, Vlado, hvala ti mnogo, bliže nam se vesti, 10:58, vi ste na talasima Radio Beograda 1.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060 018 02 44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je registrovano još 8 osoba koje su zaražene virusom korona, tako da je ukupno 97 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. 3 osobe su u kućnoj izolaciji, a 5 je zadržano u bolnici. Do sada je u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 486 osoba. U Klinički centar Srbije stigli su novi respiratori švedske proizvodnje koji su dopremljeni iz Kaira, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svom Instagram profilu predsjednik je postavio fotografiju i napisao: "Moj posao je da se borim za život naših ljudi i budućnost Srbije. Borit ćemo se i pobedit ćemo." Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da će putnički avio saobraćaj od danas biti u potpunosti ograničen i da će aerodromi moći da radi i primaju avione samo uz specijalnu dozvolu vlade Srbije. Stefanović je precizirao da će biti omogućeno da na aerodrome sleću avioni koji prevoze eksperte koji bi mogli da pomognu našoj zemlji. Država će danas razmatrati i pooštravanje mera kada su u pitanju granični prelazi, rekao je Stefanović. Teretni transport je zbog opštih restrikcija otežan, ali funkcioniše kako bi se obezbedila snabdevenost onim što je od vitalnog interesa, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Kako istakla, vozači kamiona prolaze sve mere kontrole i po istovar robe idu u izolaciju do sledećeg putovanja. Avio saobraćaj je ograničen, a unutrašnji funkcioniše sa izmenama zbog zabrane kretanja od 20 do 5 časova. Mihajlović je istakla i da su ogromne gužve na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je tokom prve noći zabrane kretanja u glavnom gradu bilo mirno, uz nekoliko sporadičnih opomena građanima koji su uprko zabrani bili na ulici. Ako virus nastavi da se širi, krajnji cilj je da se ukine gradski prevoz i prekine nepotrebno kretanje, rekao je gradonačelnik. Upitan šta će biti sa građanima koji moraju da odlaze na posao, Radojičić je odgovorio da će biti organizovan prevoz za one koji moraju da rade. Mere samoizolacije su u ovom trenutku najefikasnije i treba ih se pridržavati, rekla je zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. U obaveznoj kućnoj izolaciji su, kako kaže, putnici koji su stigli iz zemalja u kojima ima zaraženih, lica koja su bila u kontaktu sa zaraženima i pacijenti sa potvrđenim virusom COVID-19, čija klinička slika ne zahteva bolničko lečenje. U svetu je virusom korona zaraženo oko 220.000 ljudi, a umrlo je skoro 9.000. U Italiji je preminulo gotovo 3.000 ljudi, a zaraženo 36.000. Teška situacija je u Španiji i Francuskoj. U Austriji je porastao broj inficiranih, sada ih je 1800. U Turskoj je potvrđen drugi smrtni slučaj, a zaraženo je 190 osoba. Prvi smrtni slučajevi zabeleženi su u Hrvatskoj, Rusiji, Meksiku, Nikaragvi, El Salvadoru. Prvi put od izbijanja epidemije virusa korona u decembru prošle godine u početnom žarištu epidemije kineskom gradu Wuhanu nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je još prerano razmišljati o njegovom statusu posle 2024. godine, kada mu ističe mandat. "Najvažniji je stav većine građana i to je pitanje poverenja", rekao je Putin. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1012 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.
Jumping on a trampoline, never learn to slow down.
As I'm looking up,
as I'm looking up,
suddenly the sky erupts,
sky erupts, flames are like the trees, spread to falling leaves. Now they're right above me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying? I've been having dreams, splashing in a summer stream,
tripping, I fall in. I wanted it to happen.
My body turns to ice,
my body turns to ice,
crushing with a paradise,
paradise,
solid like a gold, lying in the cold. I feel
sati i 8 minuta, mi smo ušli u drugi sat našeg otvorenog programa u okviru magazina Na prvom. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i evo nekoliko informacija u ovom trenutku. Na Kosovu i Metohiji potvrđeno je 20 slučajeva zaraze koronavirusom. Od zemalja regiona najveći broj inficiranih potvrđen je u Sloveniji 286, u Rumuniji 260 obolelih, u Bugarskoj 92, u Hrvatskoj 99. U Republici Srpskoj nije zabeležen ni jedan novi slučaj, pa ih je 29, a na nivou Bosne i Hercegovine 39. U Crnoj Gori registrovano je 8 zaraženih. U Severnoj Makedoniji proglašeno je vanredno stanje u trajanju od 30 dana. U toj zemlji ima više od 40 obolelih. U svetu je, kaže druga vest, zaraženo više od 219.000 ljudi, a umrlo je skoro 9.000. U Italiji je preminulo gotovo 3.000 ljudi, a zaraženo 36.000. Teška situacija je u Španiji i Francuskoj. U Turskoj je broj zaraženih porastao na 190. Muzika. I treća, vrlo koristan savet, u ovom trenutku mere samoizolacije su najefikasnije i treba ih se pridržavati, rekla je zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Na obaveznoj kućnoj izolaciji su, kako kaže putnici, stigli iz zemalja u kojima ima zaraženih, lica koja su bila u kontaktu sa zaraženima i pacijenti sa potvrđenim virusom COVID-19, čija klinička slika ne zahteva bolničko lečenje. A na našoj telefonskoj liniji Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Podatke znamo, ali evo da podsjetimo naše slušalce. U Srbiji je početkom marta prema podacima Komesarijata za izbeglice bilo nešto više od 5.500 registrovanih migranata, kao i 700 van prihvatnih centara. Među njima nije bio zabeležen virus korone. Da li je to situacija koja i dalje važi?
Pa u ovom momentu je taj broj nešto veći zbog činjenice da se jedan broj migranata iz Grčke došao, jedan broj migranata se vratio sa područja Mađarske i Bosne, tako da smo negde oko 7.000 u centrima, van centara sada shodno ovoj odluci. Ja ne verujem da ima više od 20-30 ljudi. U momentu kada se oni lociraju, bit će i oni dovedeni do centara na način koji je propisan. Sprovešćemo jednu potpunu izolaciju do momenta do okončanja pandemije.
Vi ste rekli da su mere za sprečavanje već ranije širenja koronavirusa u migrantskim centrima širom Srbije počela da se primenjuju od 27. februara. O kakvim merama je reč i šta se trenutno radi?
Pa 25. februara stigle su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, našeg ministarstva zdravlja i Instituta Batut, koje su, a više nego 100% primenjene. Ako su oni propisali jednu meru, mi smo je još zbog prirode tog kolektivnog stanovanja još podebljali, tako da su to mere jedno potpuno je, u te mere, u realizaciju tih mera uključeni su i migranti sami u jednom nekim centrima, čak u najvećem delu. To su mere kontrola ulaska i izlaska, jednog potpunog, da kažemo, restrikcije izlazaka do gradova, kontakta sa lokalnim stanovništvom, ne zbog činjenice da su migranti su u ovom momentu, tada u tom momentu bili najpregledanija populacija uz malu decu i kronične bolesnike, nego upravo zbog činjenice da je kolektivno stanovanje u pitanju, dakle u njihovom interesu bilo da se ti kontakti sa spodnjom sredinom apsolutno redukuju, sada su skoro pa potpuno prekinuti. Unazad nekoliko dana mere izrazito pojačane higijene, tako da oni imaju svoje dežurstva od kapije, pa preko hodnika, toaleta, soba, održavanja zajedničkog prostora, do potpuno posebnih zaduženja u kuhinjama, trpezarijama, mere koje su vezane za školsku decu, za malu decu, za posetu lekarima, ono skoro redukovali sve što možemo. Pojačano je prisustvo medicinskih ekipa u stalnim centrima. Dakle, bukvalno sve što je propisano, mi smo ga, kao što rekao, još ozbiljnije shvatili i sproveli sa još više intenziteta i još više u svakom pogledu više mera i više
prilika. A gospodine Cuciću, da li imate uvid u to kako se oni nose sa tom situacijom i kako podnose, jer u svakom slučaju u izolaciji nije nikome lako, a svakako nije lako ljudima koji na početni problem imaju sad još jedan. Prosto da li, kako stvar funkcioniše među njima?
Pa evo, zamislite sad situaciju, u Subotici su ljudi koji 3,5 godine čekaju da regularno pređu po Mađarsku.
Da.
I sad im kažete ne možete više budete u Subotici, vraćamo vas i ko zna kad ćete to da uradite. A što se mlađih momaka, samaca tiče i mlađih porodica koje su bile samo u tranzitu, oni su u tranzitu i oni, neki od njih nisu po manje od 2 nedelje u Srbiji, neki su 2-3 meseca, ali imamo jedan broj od oko 700-800 koji su već duže vreme, 3, 4, 5 meseci, neki i po godinu, neki i po 2-3 ovde. Mi smo se odlučili da se upravo oslonimo na te koji su nam odavno tu, jer je tu već i poznavanje jezika, poznavanje sredine, i oni su to dobro prihvatili. Da li će biti nervoze? Biće i tekako. Znate, zamislite da ste vi opasani na svaki način, da vam se brani kretanje, da vam se brani komunikacija, da ste jednostavno zatečeni, ali smo im i mi rekli, tu gde ste krenuli, pa i tamo je još gori karantin.
Tako je. I građani bi morali da shvate, primećujete i vi verovatno ovih dana da u toj nervozi, strahu i ko zna čemu još, da ljudi često reaguju i na svoje kada dolaze, dakle, pa što su došli, što nisu ostali tamo, pa zašto su tek ovi došli. Čovjek bi malo trebalo da stane pa da zamisli kako se ko od njih osjeća, jer niko ne ide iz besa, mislim, ni vaše dete koje se vraća kući, ni nečije, i oni su nečija deca na kraju.
Ja nemam tome šta da dodam, sem da kažem vam, ja sam, treba otići do nekih od centara i videti kako su se organizovali. Kad bi se 10. deo tih mera primenjivao, to bi bilo to. Da li će im biti lako? Pa ne vredi. Znate, više, svi Pakistanci i najveći deo Afganistanaca su krenuli prema Italiji. I on je potpuno svestan, nema Italije za dugo vremena. Tako da će on sedeti tu, daće sve od sebe, daće sve od sebe, da se ne meša s lokalnim stanovništvom. Da li će to da mu bude lako? Pa neće da mu bude lako. Da li će na bilo koji način da ugrozi bilo kog našeg čovjeka? Pa neće nikako da ga ugrozi. Njemu je, kao i svakome od našeg, svaka mera važi za njega. Pri čemu za njega važi još restriktivnija mera. Evo, tu si, napolju je vojnik, duge cevi su oko tebe, šta nad to je. Mislim da je, ma koliko nepopularne bile, mislim da su ovi ljudi o kojima se mi staramo shvatili da je to potrebno i da i jednostavno da nemaju izbor za sada, ali znate kako ovo će trajati, ni ovo mera koja će trajati 3 dana, jer za 3 dana ne bi dala nikakve rezultate.
Tako i što pre razumemo svi to, to će nam biti jednostavnije da funkcionišemo.
Tako je, znate, neće to biti, evo, poranim jedno jutro pa nema korone. Nema toga.
To se verovatno najteže prihvata, u stvari, s obzirom na naše loše iskustvo, odnosno iskustvo kakvo imamo, možemo se setimo iz drugih situacija, to se najteže u stvari prihvata, a kad prihvatite onda je lakše.
Bombardovanje, pa si imao sirenu, pa si imao najavu, pa si imao
nešto. Pa sve misle, jao, pa neće ovo da traje valjda 3 meseca.
Na ovog neprijatelja nema pištanja, evo, 8:30 je doći će korona, neće. Ona je 24 sata tu negdje oko nas i mi u skladu s tim moramo da se ponašamo. Mislim da je to svima teško, to ste lepo rekli, svima je teško da to prihvate, ali je to. Sve zahteva neko vreme. Ovo zahteva ne manje od 2 meseca. Daj Bože da bude 2 ili 3 meseca i da smo s tim završili.
Sad kad ste rekli, gospodine Tuciću, malo pre, da kako se osjeća čovek koji se zaputio u Italiju i shvatio, mislim, kako je tamo, ne znam da ste gledali, ima jedna drama divna iz 80. godina koja se zove Ovo malo duše. I u njoj ima jedan lik, kaže, nikad Tuzle vidjet nećeš. E sad zamislite kako se osjeća, šta god je nekome ta Tuzla, i da vi shvatite da vi tamo nećete da stignete nikad, ili ćete ko zna kad, onda to, mislim, može malo da pojača empatiju, ne samo u odnosu na migrante, nego u odnosu na bilo koga pored vas koga smatrate, ne znam, krivim za nešto.
Ima jedna stara reč, mi planiramo, Bog se smeje.
Tako je.
To je od prilike, postoje planovi koji zavise od nas. Postoje planovi i delovi života u kojima mnogo toga zavisi od nas, ali to što se pojavilo nije došlo tu, nikoga od nas zvao nije. To je situacija i sa koronama, i sa migrantima, i sa svim za nekoga neželjenim pojavama. Niti su oni želeli da nekome budu na teretu, niti su očekivali da nikad tu svoju Tuzlu ne vide. Oni su u Tuzlu pošli, oni će kad tad stići u Tuzlu, samo trebamo da im kažemo da je Tuzla malo podalje nego što je bila.
Hvala vam mnogo, baš je bio ovo jedan, čini mi se, lep razgovor, bio je ovo Vladimir Tucić, republički komesar za izbjeglice, a ovo što vi slušate, to je vaš Radio Beograd 1. You want me to
that I love, and I'm saying goodbye. I'm giving up on you. I'll be that one if you want me to. Say something. I'm giving up on you. I'll be that one if you want me to.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Važno je stići do cilja. Na tom putu sigurnost vaše porodice i vozila nemaju cenu. Osigurajte svoje vozilo u sajmske popuste do 50% i čeka vas poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 16. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 16. marta do 10. aprila osvojite voucher za gorivo. Vaš verni saputnik. Dunav osiguranje.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064 8945235 dostupan 24 sata dnevno ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Jedanaest sati 28 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u otvorenom programu u kome vas obaveštavamo o svim stvarima koje su relevantne za naš život u uslovima koji su vanredni, u situaciji koja je vanredna, a izazvana je ovim nesrećnim virusom korona, ali to je sad naša realnost, tako. Na našoj telefonskoj vezi je gospodin Saša Paunović, prvi čovek Paraćina, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Ja imam informaciju da vi radite na dezinfekciji ulica, da je obezbeđen hlor, da se obavljaju te higijenske radnje. Dakle, kakva je situacija u vašem gradu?
Pa, preuzimaju se sve mere koje su uobičajene u ovakvim situacijama. Dakle, osim dezinfekcije ulica hlorom, što smo radili i za vreme, to jest posle poplave, sada se, dakle, organizuje i dostavna služba za najstarije, mislim, već je ona u funkciji nekoliko dana, uz pomoć Centra socijalni rad, Dnevnog centra Kluba za stare i Crvenog krsta, i, dakle, se one druge mere koje, inače, manje više su ovog trenutka običajne za sve gradove i opštine u Srbiji.
Gospodine Paunoviću, da li su vama sve mere jasne, to sam pitala gradonačelnika Vranja, dakle nešto što vi na terenu treba da realizujete, da li znate kako ćete? Mislim najpre na ono što verujem da je zanimljivo i najvažnije sugrađanima starijim koji ne mogu da izlaze, a to je ona mera po kojoj bi oni mogli nedeljom od 4 do 7 ujutru da u samoposlugama pod određenim okolnostima nabavljaju ono što im je potrebno. Pitanje je, dakle, kako će se to organizovati i recimo kako će prodavci dolaziti na posao da bi to otvorili u 4 ujutru. Prosto te stvari koje su praktične, a moraju da se realizuju. Ne znam kako.
Pa ovog trenutka mi nemamo nekakav zahtev, dakle, od strane samih preduzeća koja se bave trgovinom, da je potrebno da štab preduzme neke posebne mere za organizaciju ovakve kupovine od strane najstarijih, a i znači, pitanje je koliko će to biti zaista neophodno, kolikom broju lica, budući da prema onom što mi vidimo na terenu, svako ima nekog mlađeg u kući, dakle, bar ovde u našem kraju, i veoma je malo domaćinstva koji nemaju neke mlađe ukućene koji mogu umjesto njih da idu u kupovinu, i za njih rade, dakle, službenici Centra socijalni radi Crvenog krsta, volonteri koji su angažovani, tako da to nije veliki broj lica za ovih nekoliko dana koje zahtevaju tu vrstu potroške, što znači da vjerojatno i ta vrsta usluge nedjeljom ujutro pek neće biti interesantna svima, pa ne očekuje tu neke bitno velike probleme.
Kako je snabdevanje u Paraćinu? Osim ovih higijenskih stvari, to je problematično, mislim, u celoj Srbiji.
Da, u celoj zemlji nema opreme, nema maski, slično, ali sve drugo, dakle, za sada nema nikakve problema.
Evo, mnogi pitaju da li ima kvasca, mislim, u različitim gradovima kod nas nema, ja nisam bar našao.
Prema informacijama koje imam, dakle, iz nekih radnji stići će u petak, tako mi je rečeno, vidjet ćemo.
A ostalo?
Ostalo, dakle, sve ima na rafovima, mislim, nema nekih nesrećica, ništa nije prijavljeno kao bilo kakav problem, dakle, u nedostatku.
A ova misterija toalet papira, da li se i to razgrabljaju u Paraćinu?
Nije to bilo toliko velika euforija oko toga, tako da nemamo te probleme.
Recite mi samo na kraju, kako se građani pridržavaju ovih mera, jel šetaju ulicama, koliko ih ima? Šta ovako jedan pogled na grad kaže vama?
Znatno manje je ljudi na ulicama i pre ovo političkog časa od 8 sati. Dakle, mnogo manje ljudi se kreće gradom. Danas će biti i u Paraćinu zatvoreni restorani i ugostiteljski objekti, osim za dostavu hrane, to je mera koja treba da se usvoji danas na štabu. A ono što jeste bio problem nekoliko dana i za sada nemam informaciju da li i dalje imamo takav problem, to je kretanje bez kontrole lica koje su došle iz inostranstva, a trebala su da budu u samoizolaciji. Paraćin ima negde između 100 i 200 lica koje su na taj način, dakle, imala obavezu samoizolacije i bilo je dosta prijava građana da ta lica ne poštuju ovu meru prethodnih dana.
To je dobro. U ovom slučaju primećujem u nekoliko gradova da su građani sami prijavljivali to, a da li postoji nekakva mogućnost kontrole oštrije, mislim, što se tiče samog grada? Da li postoji neko ko to može efikasno kontroliše uopšte?
Policija vrši kontrolu, to je njihova obaveza, oni to i rade zaista na terenu, ali jasno je da nema toliko policajaca koji bi u trenutku dakle mogli da prate nekog građana koji nije savestan. I ono što imam informaciju, dakle, sednica štaba, da je policija vršila kontrolu i da su oni u slučaju, dakle, da je bilo potrebe preduzimali mere, ali dakle, policija nema dovoljno da bi sad izvršila kontrolu kompletne populacije koja je stigla iz inostranstva u Srbiju protekle nekoliko dana.
Hvala vam najljepše, jasno, to je sasvim logično. Bio je ovo Saša Paunović, prvi čovek Paraćina, a vi ste i dalje uz vaš prvi program Radio Beograda. Sa nama je Radojka Nikolić, urednica Biznis magazina, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Predamnom je uvodnik koji sam imala zadovoljstvo da pročitam i hvala Radojka pošto ja mogu pre ostalih da ga vidim. Aha. Uvodnik izlazi sutra, a prve reči su samo nam je koronavirus falio i to je ekonomski, naravno ekonomska je tematika i mi ćemo sada razgovarati i o ekonomskim aspektima ovog problema sa kojim smo se suočili i naravno pre te globalne slike možda bi trebalo da se pozabavimo nekim merama koje imaju ekonomski karakter, praktičnim merama koje su preduzete i recimo jedna od tih je moratorijum na plaćanje kredita. Kako vi ocenjujete tu meru koja je ovde doneta?
Pa neke od mera su morali da se donesu, to je očigledno. Međutim, ja se bojim da ovo nije spasonosna mera i nije jedina mera koju je trebalo preduzeti. Što se domaće ekonomije tiče, mislim da je trebalo da se ide sa većim predlogom, sveobuhvatnijim predlogom mera koje se odnosi i na neke druge stvari. Naprimjer, ono što jeste problem za pogotovo za male i srednja preduzeća, za privatni sektor, to su zastoji u proizvodnji, to su otkazivanja porudžbine, smanjeni obim posla, a istovremeno imate zahteve, evo videli smo i socijalni ekonomski savet juče ili prekjuče kad je bilo, da se zaposleni ne otpuštaju, da se plate redovno isplaćuju i ostalo. Dakle, Ono što mislim da je potrebno u redu taj moratorijum koji se odnosi i na privatna i na ova službena potraživanja, odnosno potraživanja kompanija, ali pitanje je da li samo na 3 mjeseca, jer ovo nije nešto što će tako brzo da prođe u toliko pre što će posljedice biti mnogo dugotrajnije. Dakle, trebalo je sagledati kompleksnije ceo problem i doneti više mera, pogotovo one koje se odnose da privreda i privatni sektor mogu da funkcionišu koliko toliko nesmetano.
A šta bi to bilo?
Pa evo, pogledajte šta je uradila, čuli smo kolegu iz Slovenije, pa smo videli primere Danske, Švedske, ovih severnih zemalja, mislim da još Poljske i još neke zemlje se uključile. Ono što je problem, koliko ja mogu da sagledam za ovo kratko vreme, to je problem je privatni sektor. Sve te zemlje koje sam pomenula, one su išle na olakšavanje poslovanja poslodavcima tako što će deo plata, deo neto zarada isplaćivati država i istovremeno ih oslobađati poreskih opterećenja koja bi došla. To je jedina mogućnost da vi sada olakšate poslovanje poslodavcima privatnim. Jer da ne zaboravimo, mi smo u ovom obraćanju iz države i socijalnog saveta čuli samo pominjanje da mora 700.000 zaposlenih u javnom sektoru da ima zagarantovane plate, da niko ne sme da ostane bez posla i da se to isto preporučuje i privatnom sektoru. U redu, za javni sektor to će platiti država, a platit će iz budžeta. A ko puni budžet? One privatne kompanije koje u ovom slučaju ostaju bez zaštite. Osim ovoga što smo pomenuli, moratorijume ni na plaćanje i to samo na 3 mjeseca, ni jedna druga mera nije predložena. Eto, pre svega se odnosi na to, prosto treba vidjeti šta rade drugi. Drugi su odmah se fokusirali na činjenicu da privatne kompanije neće moći više iz svojih budžeta da normalno plaćaju sve zaposlene, niti će za sve zaposlene biti posla i da im u tome treba pomoći. Dakle, jer privatne kompanije na osnovu poslovanja pune budžet, ako je svoj kompanijski budžet, ako je smanjen obim posla, ako su manje porudžbene, a vidite da su manje, manje su i za na domaćem tržištu, a pogotovo za kompanije koje posluju sa inostranstvom, jer je u problemu privreda Nemačke, jer je u problemu privreda Italije, to su dve zemlje sa kojima mi imamo najveću saradnju i sa kojima naši ljudi isto najviše posluju.
A Radojka, imamo mi situaciju i sa privatnim preduzećima, to je vrlo zanimljiva stvar. Privatna preduzeća koja se na neki način političkim linijama, nitima vezuju za državu i onda kada stvari dobro idu, onda je sve u redu, mi smo za tržišnu ekonomiju, ne mogu radnici da traže od nas previše, tržište je takvo kakvo je. Kada nastupi kriza, onda zapištite na državu i tačno ne mislim na privatni sektor generalno, mislim na privatnike koji su se jako povezali sa uticajnim centrima moći i onda kad nastupi kriza oni očekuju pomoć i ispada da će to tržište da važi isključivo za radnike zaposlene u privatnim firmama. Dakle, neće ni za gazde koje dobro stoje politički, neće ni za državne firme, državne su sigurne, znači samo će ti radnici zaposleni u privatnoj firmi da ispaštaju.
Tako je, ja o tome i govorim, da je ovdje privatni sektor najviše pogođen. Jer je, pogledajte, ima 330.000 preduzeća i preduzetnika, možda ih ima i više, taj broj se menja. Neka je samo po jedan zaposlen, to je najmanje 400.000 ljudi, da kažemo, ugroženo, a da ne govorimo da ih ima više. Dakle, vi kad pogledate strukturu koliko je zaposlenih trenutno u Srbiji, to je negde oko 2,2 miliona zaposlenih, od toga 700.000 u javnom sektoru, uključujući javna preduzeća i državu, i 1.500.000 u privatnom sektoru. Dakle, u tom privatnom sektoru naravno ima i veliki kompanija, nisu to samo mali.
Ne, ja ovdje aludiram samo na one koji su se povezali sa državnim centrima moći i onda se poštapaju.
Tako je, ali verujte mi, oni koji su povezani sa državom, oni će i sada dobro proći. Zato što će država njima naći načina da im obezbedi neku vrstu posla ili nešto. Da ne pričam da sam čula da se...
U to ne sumnjam.
Da se jedno preduzeće sada naglo preorijentisalo na proizvodnju maski.
Jeste, trebalo da šiju košulje i sad šiju maske. Da,
tako
da.
Je, i to je ta veza. Prema tome, oni će, ti koji su povezani, oni uvek nađu put kako da se izvuku iz krize, ali je ovdje reč o 99% drugih koji tako nisu povezani. To je problem.
Moramo sad još malo, ja se izvinjam Radojka, pošto malo ubrzavam stvar, samo da se pozabavimo još i onim širim aspektom, jer se svet očigledno na naše oči menja, odnosno svet ekonomije, dakle. I da ono, evo, ima mnogo lep početak vašeg teksta gde vi kažete da ako sada polovinom marta pogledate neke od zaključaka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu iz januara 20. godine, ekonomska slika sveta izgleda gotovo idilično. I šta će biti do godine tek? Evo, mislim, jer do godine će biti svakako epilog ovoga što mi sad živimo,
da,
ceo svet.
Dobro, moja aluzija tu na Davos je bila u smislu jedne opaske da Davos nikad ništa nije rešio, osim što Davos najviše znači onima koji se okupe, sve elita da se pokaže i tako dalje. Hoću da kažem da ni tada oni nisu brinuli o tome, a korona je već kucala na vrata. U decembru je konstatovana u Kini, u Davosu niko koronu nije pomenuo, iako je držana polovinom januara. Zašto? Zato što pominjanje korone bi ugrozilo održavanje njihovog skupa. Mislim, to je ta sebična svetska elita koja u stvari želi da prigrabi sve što je moguće za sebe, da oni opstanu, a ostalima kako bude. Znači, sve sigurno, mi smo već čuli tu frazu, ali to je istina, da neće biti isti posle ovoga, zato što će oporavak biti dugotrajan, zato što su svi pogođeni i zato što će značajno pasti bruto domaći proizvod i na svetskom nivou i u državama. Dakle, mi ćemo ući, to neće biti nova ekonomska kriza kao što je bila 2008. godine. Krize uvek imaju neki drugi oblik, tako će imati i ova, ali da posle ovoga sledi dramatičan pad i kod nas je pogotovo kritično, ja tu u tom tekstu i kažem, ok, drugima će biti lakše, nije sve jedno kada Amerika prođe kroz koronu sa 60.000 dolara po stanovniku, ali je problem sa nama koji imamo, jedva smo došli do 7.500 dolara po stanovniku. Mi smo prošle godine bili, Tanja, na nivou 1990. godine, na nivou standarda koji smo imali tada, znači, a taj standard je već pao bio.
Yes.
I sad zamislite, sad se mi ponovo spuštamo dole. Mi ponovo silazimo u podzemlje i opet nam treba vreme da izađemo i opet ćemo brojati decenije i decenije da stignemo do neke razvijene Evrope. Znači, ovo je zaista jedna ozbiljna kriza i da se vratimo na onu našu priču da država mora mnogo kompleksnim merama pogotovo da pomogne privatnom sektoru, jer će se pogasiti preduzeća, neće izdržati, sigurno veliki broj firmi neće izdržati nekoliko meseci ovakvog zastoja i opet će biti gašenja firmi, otpuštanja radnika i time smo praktično svi ugroženi, standard svih stanovnika zemlje je ugrožen.
Hvala najlepše. To je ono što se zove okrenimo se realnosti. Mnogi su nas upozoravali na to, podrazumevajući neke sasvim drugačije stvari. Međutim, kada je ekonomija u pitanju, ovo je taj trenutak kada o posledicama treba da se razmišlja, jer uvek je bolje znati istinu nego živeti u zabludi. 11 sati 46 minuta, Radio Beograd 1. Sa nama je i gospodin Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi imamo ovde iz prethodnih dana nekoliko, odnosno dve vesti koje su došle iz Požarevca. Jedna je o onom građaninu koji je došao iz Italije, rodom iz Kličevca, kod Požarevca i prekršio naredbu o samoizolaciji, to jest određen mu karantin, on otišao u kafanu i to je sad jedna od stvari koje se uzimaju kao primer neodgovornog ponašanja i toga šta našim ljudima može da padne na pamet, ili neodgovornim ljudima, ajde da ne govorimo o našim ljudima. Kakva je situacija sada u Požarevcu i da li se drže pod kontrolom ovi koji bi bazali po kafanama?
Pa, mogu da kažem da je sada situacija mnogo bolja, da policija radi dobro svoj posao i Zavod za higijensko zdravlje, koje je zapravo i zaduženo da izriče te mere, odnosno da kontroliše povratnike na koje se sumnja eventualno da su zaraženi virusom ili dolaze iz zaraženog područja. Mi sada trenutno u našem gradu imamo oko 300 povratnika pod izolacijom koji su došli iz Italije, Francuske ili Austrije, a ukupno negde na nivou Braničevskog okruga je blizu 800 ljudi pod nadzorom za, znači, samo izolaciju. Bilo je naravno i više slučajeva neodgovorno ponašanja.
Bila je ona što je prijavila komšinica da se nije javila nadležnim službama.
Da, to je bilo u Velikom Gradištu, yes. Ali to je sve tu blizu ovde Požarevca i dobro je što naši građani tako reaguju. Mislim da ima dosta slučajeva gde upravo ljudi pozovu policiju ili higijenski zavod i obaveste, znači, da imaju tu komšije za koji su došli iz inostranstva, koji se nisu prijavili, znači, higijenskom zavodu ili na neki način onom prvom talasu povratnika koji jednostavno nisu dobili rješenje o samoizolaciji i ponašaju se tako neodgovorno. Ono što ja imam ovde...
To nije, oprostite, potkazivanje, to je, mislim, odgovorno ponašanje. Sad kad neće neko se prijavi, mislim, bolje da ga prijavi neko koga je video nego da širi zarazu po gradu, potencijal.
Pa, tako je, ovde borba zapravo se ne vidi, što se kaže, neprijateljem, i jednostavno, ako tako ne radimo, nas sutra i neće biti ovde.
Dobro.
Znači, prema tome, ja stvarno pozivam sve građane da poštuju, znači, vanredno stanje, da poštuju naredbe i policije. I
jel rade kafane kod vas? Evo u Paraćinu, gde su nam rekli, negde se i zatvaraju lokali. Kako je kod vas?
Pa mi smo još prvog dana, maltene i pre uvođenja vanrednog stanja, ograničili radno vreme kafića i restorana od 8 do 20 časova. Upravo je juče su restorani dobili ograničenje vremena od 8 do 17 časova. Mogu da kažem da bukvalno odmah sprovode naredbe štaba za vanrednu situaciju i to se za sada poštuje. Mi nemamo za sada ni jedan potvrđen slučaj na teritoriji grada Požarevca da imamo lice zaraženo sa COVID-19.
To je dobra vest. Hvala vam najlepše i ja vam želim da tako i ostane vama i građanima. Naravno, bio je ovo gospodin Bane Spasović, Požarevac.
srpski na srpskom.
Srbija je dobila prvo digitalno ćiriličko pismo koje je namenjeno za upotrebu na internetu i u štampi. Zove se Areal RNIDS, što je skraćenica od registar nacionalnog internet domena Srbije, a delo je profesorke Fakulteta primenjenih umetnosti Olivere Stojadinović. Ćirilički fontovi sa Google-a podržavaju najčešće rusku ćirilicu, pa su mala slova G, D, P i T do sada pisana na ruskom. Ako se povećaju ili umanje, ta slova se deformišu toliko da budu nečitljiva. A ovo novo ćiriličko pismo napravljeno je namenski, posebno za štampu, posebno za web i pogodno je za sve digitalne sadržaje. Ovu važnu vest preneli su gotovo svi portali, a u komentarima čitalaca, osim oduševljenja zbog novih mogućnosti koje pruža ovo pismo, našlo se i pitanje da li je ono ćiriličko ili ćirilično.
Ovim pitanjem bavio se Odbor za standardizaciju srpskog jezika 2005. godine i po njegovoj odluci pod brojem 47 ispravna su oba oblika, i ćirilički i ćirilični, odnosno latinički i latinični, ali sa oblicima ćirilički i latinički daje prednost. Citiramo, likovi ćirilički i ćirilični kao i likovi latinički i latinični u skladu su s pravilima tvorbe reči u srpskom jezičkom standardu. Međutim, prednost treba dati oblicima ćirilički i latinički, budući da se odnosni pridevi u našem jeziku prvenstveno grade pomoću sufiksa ski, dok oblik na ni ne donosi nikakvu razliku u značenju.
Srpski na srpskom.
Naše prvo digitalno ćiriličko pismo zove se Areal RNIDS i nadam se da ćemo ga skraćeno zvati samo Areal, jer je ova skraćenica baš teška za izgovor. Ne znam da li da je čitam slovo po slovo ili kao celovitu reč, ili možda treba da je spelujem onako kako se čitaju latinička slova.
S obzirom na vokalnost koju u sebi ima glas R kao sonant, ovu skraćenicu je moguće čitati kao celovitu reč RNIDS, mada bismo je pre svega svrstali u one čiji je glasovni sklop nepodesan za čitanje. Zato je treba čitati kao da je ispisana punim rečima, registar nacionalnog internet domena Srbije. Piše se svim velikim slovima bez skraćeničkih tačaka i međuslovnih belina.
Srpski na srpskom.
Svim velikim slovima i bez međuslovnih belina piše se i verzalna skraćenica NATO, koja je više od 7 decenija u stalnoj upotrebi. Ispratila je sve naše stare pravopise u penziju i dočekivala nove sa nepromenjenim statusom. I kad danas, posle toliko vremena, otvorite neke novine, opet ćete moći da pročitate NATO pakt ili iz NATO poručuju.
Skraćenica NATO menja se po padežima tako što joj se doda crtica i padežni nastavak ispisan malim slovima. Iako se u našem jeziku koristi praktično od osnivanja Severnoatlantskog pakta, skraćenica je ostala neprozirna, jer se njen engleski naziv retko navodi North Atlantic Treaty Organization. Zato mnogi ne znaju da slovo T u skraćenici skraćuje englesku reč pakt, pa pošto je već sadržana u nazivu, ne treba je pisati zajedno sa skraćenicom NATO. Isto važi i za reči savez i alijansa.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka dva sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je registrovano još 8 osoba koje su zaražene virusom korona, tako da je ukupno 97 potvrđenih slučajeva. 3 osobe su u kućnoj izolaciji, a 5 je zadržano u bolnici. Do sada je u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 486 osoba. U Klinički centar Srbije stigli su novi respiratori švedske proizvodnje, koji su dopremljeni iz Kaira, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svom Instagram profilu predsjednik je postavio fotografiju i napisao: "Moj posao je da se borim za život naših ljudi i budućnost Srbije. Borit ćemo se i pobedit ćemo." Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu u 12 časova privremeno se obustavljaju svi komercijalni međunarodni letovi, kao i letovi ka beogradskom aerodromu, potvrdilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Aerodrom u Beogradu ostaje otvoren za humanitarne letove i kargo saobraćaj, a vazdušni prostor Srbije za sve prelete. Preporuka putnicima da se za detaljnije informacije obrate aviokompanijama. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je danas formiran krizni štab za pomoć ljudima koji su u inostranstvu i navodi se da se spoljna politika trenutno svodi na borbu protiv virusa korona. Dačić je ponovo apelovao na naše državljane u dijaspori da ne dolaze u Srbiju i objasnio da se pomoć kriznog štaba odnosi na hitne slučajeve. Za sada nema problema u transportu osnovnih životnih namirnica i lekova u vreme vanrednog stanja, kaže za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Mi smo na vezi sa svim zemljama u okruženju, ali i onim drugim, dakle od Italije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Makedonije i tako dalje, Crne Gore, činimo apsolutno sve da bude svega što je potrebno za snabdevanje Srbije. To je pod jedan. Naravno da je otežano sve, naravno da to ne ide tako lagano kako je išlo, ali imamo određene napretke. Recimo, 18. marta mi imamo 3507 kamiona koji ušlo u Srbiju, od čega je 1500 kamiona koji su ušli za snabdevanje same Srbije, što je jako važno. Imali smo ih samo 900 pre 3 dana. Dakle, stvari se tu popravljaju i omogućavaju nam da znamo da ćemo biti snabdeveni sa svim što nam je potrebno.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio da je tokom prve noći zabrane kretanja u glavnom gradu bilo mirno, uz nekoliko sporadičnih opomena građanima koji su uprko zabrani bili na ulici od 20 sati do 5 ujutru. Objašnjava kako će narednih dana funkcionisati gradski saobraćaj.
Znači da ćemo se na sve načine organizovati da ljudi stignu do poslova koje moraju da obavljaju. Ali celokupni gradski saobraćaj će se organizovati tako da se ljudi destimulišu da idu sa jedne tačke na drugu tačku. Ako se situacija bude pogoršavala kao što se pogoršava svuda u svijetu. Kada pričamo o ukidanju, to ne podrazumeva da nećemo organizovati transport ljudi da dođu do posla tamo gde su poslovi neophodni. Zamislite medicinske sestre i lekare i mnoge druge službe koje misle o ljudima kojima je potrebna pomoć. Ovo je dvomilionski grad koji mora da funkcioniše. Situaciju moramo shvatiti ozbiljno. Stalno smo između toga da shvatimo ozbiljno, a da ne dižemo paniku. To poručujem svim Beograđanima, svim građanima Srbije i moramo se odgovorno ponašati.
Mere samoizolacije su u ovom trenutku najefikasnije i treba ih se pridržavati, rekla je zamjenica direktora instituta BATU Darija Kisić-Tepavčević. U obaveznoj kućnoj izolaciji su, kako kaže putnici, stigli iz zemalja u kojima ima zaraženih, lica koje su bila u kontaktu sa obolelima i pacijenti sa potvrđenim virusom COVID-19, čija klinička slika ne zahteva bolničko lečenje.
Ukoliko se osoba nalazi na kućnom lečenju, tada je u stalnom kontaktu sa lekarom i pre nego što je otpušteno u kućne uslove lečenja, proveravano je da li postoje uslovi za to. Kada su u pitanju osobe koje su doputovale iz različitih zemalja, tu kontrolu vrši sanitarna inspekcija i policija.
Crveni krst Srbije i Crveni krst Beograda formirali su infocentar za podršku građanima tokom vanrednih mera, preduzetih radi suzbijanja virusa COVID-19. Infocentar će raditi svakog dana od 8 do 17 sati i 30 minuta. Telefoni centra su 011 2622 965 i 011 2624 144. U regionu je najviše zaraženih u Sloveniji 286, u Hrvatskoj su obolele 102 osobe, a u Crnoj Gori 8. U Severnoj Makedoniji proglašeno je vanredno stanje od 30 dana. U toj zemlji je više od 40 obolelih. U svetu je virusom korona zaraženo oko 220.000 ljudi, a umrlo je skoro 9.000. U Evropi je broj smrtnih slučajeva prevazišao broj preminulih u Aziji. Italija će ostati u karantinu i posle 3. aprila kako bi se sprečilo širenje virusa korona, izjavio je premijer Giuseppe Conte. Škole i univerziteti ostaju zatvoreni, a kretanje ograničeno. Rade samo prodavnice hrane i apoteke. U toj zemlji je preminulo gotovo 3.000 ljudi, a zaraženo 36.000. Teška situacija je i u Španiji i u Francuskoj. U Austriji je porastao broj obolelih, sada ih je 1800. U Tursku je zaraženo 190 osoba. Prvi put od izbijanja epidemije virusa korona u decembru prošle godine, u početnom žarištu epidemije kineskom gradu Wuhanu nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 33%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. marta 2020. godine. Reka Dunav-Linz 376, 376 cm. Koneburg 277, 277. Bratislava 341, 341. Komarno 245, 245. Estergom 185, 185. Budimpešta 257 257, Dunafeldvar 37 37, Baja 356 356, Mohač 385 385, Bezdan 229 229, Apatin 294 294, Bogojevo 265 265, Vukovar 244 244, Bačka Palanka 279 279, Novi Sad 292 292, Zemun 371 371, Pančevo 383 383, Smederevo 528 528, Veliko Gradište 765 765, Tun Severin 776 776, Prahovo 362 362, Rušuk 367 367, Đurđevo 291 291, Crna Voda 293 293, Braila 359 359, Reka Drava Botovo 36 36, Terezino polje minus 330 minus 330, Donji Miholjac minus 43 minus 43, Osijek minus 5 minus 5, Reka Tisa, Tisa Beč minus 110 minus 110, Vašaroš Namen 32 32, Tokaj 514 514, Solok 416 416, Segevin 347 347, Senta 351 351, Novi Bečej 313 313, Titel 358 358, Reka Sava, Zagreb minus 234 minus 234, Gradiška 103 103, Slavonski Brod 125 125, Slavonski Šamac minus 66 minus 66, Sremska Mitrovica 239 239, Šabac 117 117, Beograd 325 325, Reka Kupa Karlovac minus 5 minus 5, Reka Una Novi Grad 46 46, Reka Sana Prijedor 37 37, Reka Vrbas, Delibašino selo 102 102, Reka Bosna Doboj minus 93 minus 93, Reka Lim Prijepolje 101 101, Reka Drina Radalj 146 146, Reka Velika Morava Varvarin minus 95 minus 95, Bagardan 93 93, Ljubičevski most minus 233 minus 233 cm. Prognoze vodostaja za 21. mart 2020. godine. Kod Bezdana 182 cm, kod Sremske Mitrovice 227 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,9 stepeni, temperatura vazduha maksimala 19,3, minimala 1,4, srednja 10, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 8,6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 18,3, minimala 2,2, srednja 10, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu temperatura vode 9,2 stepena, temperatura vazduha maksimalna 18, minimalna 5,3, srednja 11,5, u 7 časova 5 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u opadanju, Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. marta 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Dvanaest sati 13 minuta, ponovo smo tu zajedno u magazinu na prvom. Idemo sada u Kikindu, na našoj vezi je gospodin Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde. Već ste čuli, to svi znamo, da je najveće žarište koronavirusa u Vojvodini trenutno u Kikindi. Iz ovog grada su i dva pacijenta koja se leče u kliničkom centru Vojvodine i njihovo stanje je najozbiljnije. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da po svim epidemiološkim podacima virus u Kikindu je došao iz Milana. Izdata je naredba da se u tom gradu obustavi rad svih ugostiteljskih objekata, pijaca i trgovinskih radnji, osim apoteka i prehrambenih prodavnica. Gospodine Markov, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija, sad nam vi recite iz prve ruke.
Pa dakle, odmah samo da vam potvrdim, vi ste u svojoj najavi, tako reći, rekli sve ono što je najvažnije i što se tiče svih onih mera koje smo preduzeli u prethodnom danu. Dakle, generalno, nakon sprovođenja ovih mera, mi imamo jednu poboljšanu situaciju u smislu shvatanja ozbiljnosti celokupne situacije, što je možda jedan od najvažnijih koraka. Dakle, suština celokupne priče jeste da zamolimo sve naše sugrađane, a svakako i sve one u drugim gradovima, da što je moguće više ostanu kod svojih kuća, da imaju što manje kontakta i da na neki način slušaju sve ono što se objavljuje, poštuju naredbe, zaključke i ostale zdravstveno preventivne mere.
Da li vi primećujete da se oni toga pridržavaju, s obzirom na to da je situacija ozbiljna u Kikindi, pa razmišljam sad, da li su ljudi skloni da poslušaju tamo gde vide da je baš ozbiljno?
Pa uglavnom jesu. Dakle, uglavnom jesu, možemo reći, ali s druge strane opet ne možemo i da konstatujemo da to u 100%-nom odnosu. Dakle, i dalje ima pojedinaca koji možda malo je to jednostavno iz nedovoljnog znanja celokupne situacije i dalje stoje na nekim mestima, eto možda tako i zbog nekih ne tako važnih, odnosno perifernih stvari i na taj način u krajnjoj liniji sebi i svojim sugrađanima, da li komšijama, da li rođacima, mogu da neki način da ugroze situaciju. Dakle, uglavnom je i celokupna ova naša odluka i ove mere jesu usmerene ka tome da im, da mi sugrađanima ne damo tu šansu da oni imaju razlog da odu, ajde da kažemo, da obave određeni posao koji, kažem još jednom, u ovom trenutku je svakako periferan u odnosu na onaj najvažniji, a to je očuvanje zdravlje života ljudi.
Imate, pretpostavljam, organizovane službe za pomoć, odnosno mislim i na volontere, na organizaciju pomoći ljudima koji ne smeju da izlaze napolje.
Da, apsolutno. Dakle, mi smo sada već podigli nivo organizacije na jedan, stvarno možemo konstatovati, visok i apsolutno mi dnevno ispunjavamo sve ono što je u krajnjoj liniji svim upustima i dato. Suštinski je bitno da će svi imati pomoć, da niko neće ostati bez pomoći. Naši call centri apsolutno rade po ceo dan. Svi volonteri, svi oni koji su angažovani, kako inspekcije, tako i svi ostali organi, prosto rade po ceo dan i u tom smislu, kažem još jednom, zamenjuju sve one poslove koje bi pojedinci možda trebali da eto dnevno urade.
Da li vam se ljudi javljaju u onom obimu u kom im je pomoć potrebna, jer stari ljudi nekad umeju i da oklevaju, sad ne znaju da li će neko da dođe, da li nekoga ometaju, da li će im doneti to što traže i tako dalje.
Mogu da vam kažem da se javljaju. Dakle, javljaju se, ima dosta toga. Imamo i situaciju da možemo otprilike i zakvalifikujemo da negde možda i 50% poziva možda i nije adekvatno u adekvatnoj situaciji. Dakle, ali opet ljudi zovu prosto da dobiju neku informaciju, da eventualno nešto razjasne, tako da možda i to nije u krajnjoj liniji. U narednih danima ćemo, pretpostavljamo, imati i niži obim takve vrste zvanja dok ne dopre apsolutno svaka informacija do svakog sugrađanina.
Hvala vam najljepše. Bio je ovo gospodin Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde, na Radio Beogradu 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne svet, opet vratiš se. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Dvanaest sati 23 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, a meni se pridružila, na razmaku smo 2 metra.
Tačno.
Koleginica Elizabeta Arsenović, svaka ima po 4 kvadrata. Sada kada uđeš, to sam čula, pričam jedna koleginica, kada ulazi u neki kafić i kaže, jel imate 4 kvadrata za mene? Oni kažu, gospođo, za vas imamo i 40 kvadrata, nema nikog živa.
Nigde žive duše, da. Da.
E sad, ti si došla iz Zemuna.
Jeste, ja sam upravo stigla.
Sad svako ko uđe u autobus ima šta da ispriča.
Da, do duše ja moram reći da nisam išla autobusom, išla sam svojim kolima i u tom smislu moj prvi utisak je zaista, znate kako sad izgleda u Beogradu, dakle pola 12, kao da je početak avgusta. Kao da je počela sezona godišnjih odmora što se tiče recimo broja i automobila, odnosno vozila i broja ljudi na ulicama. Zaista kao da je...
To je doba kada ja najviše volim da radim.
Ja isto obožavam jutarnji program posebno. Da. Zaista čovjek izgleda kao da je nekud otputovao i sam, zapravo je samo otputovao, da kažem, ceo grad ili veći deo grada. E tako sada izgleda.
Dakle, e sad bolno pitanje, starosna struktura.
Starosna struktura, zaista bolno pitanje. Evo sad kad sam došla ako tebe u studio, Tanja, rekla sam ti zaista za opšte dobro moram da denunciram da sam ipak dakle od Zemuna, od centra Zemuna do ovde, do centra Beograda, videla desetak naših starijih sugrađena i to, kako bih rekla, i onih koji misle da mogu da se prošvrcuju, da izgledaju mlađe nego što jesu, ali i ozbiljno starijih gospođa, tako da...
Nemojte da razumete, ja sam se nasmjela, nemojte da razumete kao podsmeh, jer ne. S jedne strane ja zaista bih molila stvarno da razumeju da nije dobro da izlaze. S druge strane, nekako kad čovjek pogleda kakvo je vreme, to te stvarno vuče. I sad stvarno treba da čovjek razume da ne treba. Pritom, evo ja ću sada denunciram mlađe. Iz pravca Žarkova omladine je bilo i to recimo pre 9 sati već da. Poprilično, tako da i mlađi kad bazaju po gradu ili kako bi rekli bleje, mislim i za njih nije korisno jer mogu nekome prenesu, znači samo da. Malo da svedemo tu cirkulaciju na...
Ja se dodamo, evo prosto kao,
koga ćemo da prijavimo?
Kao u tenisu se dobacujemo, Zemunski kej je takođe pun, ja sam videla takođe sada dolazeći, pošto sam baš na semaforu zastala kod hotela Jugoslavija. To su prosto, ajde ne mogu da kažem reke, ali rečice mladih koji idu, neki od njih i zagrljeni, jel, proleće, yes, mladi su.
Ja sam videla, neki su se i ljubili.
Sve to moramo da razumemo ili možemo da razumemo, ali također ne smemo da prestanemo da apelujemo, jer zaista definitivno potvrđena najbolja preventiva jeste zapravo distanca, jeste ono što toliko nije ljudski.
Da. Mi se sad smemo zato što život u osnovi jeste lep i zato treba da ga sačuvate tako što ćete da se ponašate normalno u okolnostima koje to traže.
Pozitivan primer, u Brankovoj ulici, znamo da je tu centrala, tako da kažem, APR-a, veliki je red, ali ljudi zaista disciplinovano stoje na razmaku od 2 metra i takođe sad ovde naše komšije ovde u Hilandarskoj jedna lepa radnja sa dugmadima, materijalima i tako dalje i tako dalje. Sve prodavačice su na polju i dezinfikuju korpe. Tako da,
u stvari se mi polako i prilagođavamo. Opet naravno. Bih se vratila na svetao primjer bombardovanja. Svetao u smislu iskustva da zaista treba prvo malo vremena da vi shvatite šta vam se desilo i šta se pa onda da shvatite da će to da traje. Tako i da je. U tim okolnostima treba se ponašaš malo drugačije. Eto, to je prosto malo drugačije ovde, znači da se sluša ovo što stručnjaci govore.
Tako je, tako i da u to jednostavno mora biti apsolutno poverenje, jer je u interesu svih nas. Nema tu, a sad će on meni. Što je, jel da tako svojstveno yes. nama? Ne.
A ljudi koji traže poverenje, neka se ponašaju u skladu sa tim, znači lepo, normalno, mirno tako ponašanje, tako nema, tako nema vikanja, grdnje i tako dalje.
Jeste.
Dobro, ovo je bila moja draga koleginica Elizabeta Arsenović, 12 sati 28 minuta. Nismo bili do Šumadije, sada ćemo i to. Miroslav Miletić, dragi kolega, novinar iz Kragujevca, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija kod vas na terenu? Hvala najlepše. Kakva je situacija kod vas na terenu?
Pa, divan i lep sunčan dan u Kragujevcu, ovako, za početak. Sad, ona nije, nema onaj nastavak gde je izmamio mnogobrojne...
I ne treba sada.
I ne treba, znači lepi sunčan dan, ali ljudi polako počinju, što vi rekao ste malo pre, da se privikavaju na mere koje su propisane i koje su preporučene, tako da je sve manje ljudi na ulicama, čak i u ovo doba dana, kad je bilo malo i više, što bi se reklo, nego što je bilo potrebno i preporučeno.
Što se tiče ovih informacija koje su bitne, zdravstvene, poslednja informacija koju ja imam iz Kragujevca da je dvoje pacijenata obolelo od korone i da su oboje u kliničkom centru Kragujevac.
U Kragujevcu već nekoliko dana, ja mislim 4-5 dana, ta cifra stoji na broju 2. Jedan je pacijent iz Aranđelovca, jedan iz Rekovca. Preko 200 ljudi se nalazi u nekoj vrsti izolacije ili pod zdravstvenim nadzorom, a za još 3 slučaja uzorka se čeka nalaz. To su zadnji podaci koje se ne dobiju iz instituta. Ovo kad kažem preko 200 ljudi, zašto nemam tačnu cifru? Zato što se rade, što se kaže, spiskovi u različitim sveskama, pa ljudi jednostavno nisu stigli do trenutka kad smo mi razgovarali da to sve stave na jednu listu, ali može da se kaže da je preko 200 ljudi pod nekom vrstom nadzora, odnosno u zdravstvenog nadzora, odnosno u izolaciji. U Kragujevcu samo 2 pacijenta su na infektivnoj klinici.
Kako stoje stvari sa higijenskim ovim potrepštinama po apotekama? Ovo pitam onako da proverimo, prosto identične situacije u celoj Srbiji, ali ajde da vidimo, negde se najavljuje da će stići nešto novo, ali za sada...
Od jutros ne znam, jer nisam imao priliku da pogledam, međutim, zanimljivo je da sam u ponedeljak i u sredu, pre nego što sam radio svoju emisiju, prošetao kroz grad, svratio u nekoliko apoteka i postavio jedno jedino pitanje, to je šta nemate sa vrata i svuda sam dobio odgovor, nemamo ništa. Samo u jednoj apoteci sam našao ove, kako se zovu, rukavice po ceni od 28 dinara. Juče sam...
28 dinara, one tanke?
Tanke, da, jedan par rukavica, 28 dinara.
Ja te rukavice koristim u svakodnevnom životu, jer imam neki problem sa rukama, te rukavice normalno koštaju kreću se, od 7, najviše 15 dinara, ali 7 dinara u normalnim okolnostima.
Pre nego što je došlo do ovog, što se kaže, zatezanja situacije, bilo je u apotekama, recimo, bilo maske da se kupe svojevremeno prošle godine. Ja mislim da je njihova cena bila nešto oko 5 dinara ili 10 dinara. A onda sam jednog dana iz komšijske apoteke, gde ja se inače snabdevam i redovno, dobio poziv jer sam naručio maske. za sebe i svoju porodicu, dobio poziv i rečeno mi je dođi da uzmeš maske, ja kažem koliko treba, kaže 580 dinara. U tom trenutku je cena jedne maske bila 580 dinara pre desetak dana u Kragujevcu. Danas ih nema, ali ono što je interesantno, recimo, preko puta zdravstvene ustanove u Kragujevcu koja radi ovde u krugu bolnice, u krugu kliničko-bolničkog centra, preko puta se nalazi recimo jedna zanatska radnja u kojoj čovek šije maske i prodaje ih po ceni od 250 dinara, šije ih od čaršavskog platna, ovo koji se koriste za posteljinu. Jeli? I još se hvali time da to može da se otkuvala i tako dalje. Ja sam juče, kad sam se vraćao, video ispred jedne specijalizovane apoteke koje se prodaju maske, kolonu taksi vozila i red gde su ljudi stajali verovatno u dogovoru sa tom firmom da tu se taksisti snabdevaju sa maskama i to treba reći, u Kragujevcu taksisti koje sam ja video po raznim stajalištima imaju maske i preporučeno im je da koriste maske. Treba reći zaista da je gradska vlast u Kragujevcu juče ili prekjuče donela, odnosno da je gradonačelnik, pošto je to sada u njegovom domenu, jednostavno doneo odluku o sprovođenju mera i tu se jednostavno svaka tačka počinje sa onom rečju nalaže se. Znači, razne stvari su pripremljene i urađene, od dezinfekcije autobusa, recimo gradski prevoz u Kragujevcu radi do 17 sati, ali jednostavno je naloženo i to je već u toku je sprovođenje toga, mada ljudi to ne poštuju. Recimo, naloženo je da se ne koriste ljuljaške, igračke, ne znam, tobogani, klackalice i tako dalje, i da se taj prostor ogradi onim trakama. Ali juče je recimo veliki park bio onako fino popunjen. Evo sad dok mi pričamo ispred moje zgrade, deca se igraju napolju i tako dalje. Onda je komunalnim preduzećima, odnosno komunalne usluge na teritoriji grada Kragujevca, neće se zaračunavati kamate na neplaćene obaveze do 30 dana od dana donošenja odluke, znači koja je juče ili prekjuče doneta, do čitavog niza drugih mera. Tako da, što se toga tiče, ovde su, da tako kažemo, otišli malo ono što se kaže u sitno od ovih odluka koje je donela vlada i prilagodili te odluke svakodnevnom životu. Znači, od nošenja maski i rukavica u taksi vozilima, benzinskim pumpama, prodavnicama, zatvaranja sportskih centara, fitness klubova, teretana, bazena i tako dalje i tako dalje. I svuda je taj izraz nalaže se. I to je onako vrlo ozbiljno urađeno. Imam utisak, sada, naravno, kao i svim drugim delovima zemlje, pitanje je da li ljudi to shvataju ozbiljno ili da li se toga pridržavaju ili ne.
E sad, vi ste, Mićo, posmatrač ljudi, odnosno posmatrač pojava, eto tu smo negde slični i kad sve ovo prođe mi ćemo sad tu da pričamo priče i analiziramo kako smo se ponašali, kako su ljudi se ponašali dok je ovo trajalo, ali i sada već to može da se vidi. I je li imate vi objašnjenje kako se naši ljudi neobično nekad ponašaju, ne nekad, nego skoro uvek ponašaju? S jedne strane imate ekstrem onako katastrofičnih vizija, često i kod istih ljudi, a onda kad nešto praktično treba da primeni, što mu ide u korist, onda kaže, ma da, baš neću, ovaj će da mi kaže, neće mene i tako dalje.
Da, to je, znači, mentalitet građana ovog naroda ovde, bez obzira koje nacije, nije sad to bitno, ovde su ljudi sada podeljeni u dve grupe, one koji su bolesni i oni koji nisu.
Znači, to su jedine dve Srbije koje sad postoje.
Dve Srbije koje trenutno postoje su one koje su eventualno bolesne, zaražene, i one koje to nisu. I ta samo jednostavno treba povećati broj onog dela Srbije koji nije eventualno zaražen i bolestan. Ali, ponašanje građana se nimalo ne razlikuje od onog koje smo viđali za vreme bombardovanja, kada je bilo preporučeno da se ne izlazi ispred zgrada, pa ste uveče ispred zgrade imali sami te komšije koji su sedili, gledali u nebo i analizirali situaciju i kretanje nebeskih tela, da li su to avioni ili zvezde ili meteori ili tako dalje, pa su ih svi nazivali iz Milošte Lazanski, jer su se svi razumeli u avioni. Tako imate i danas. Ja sam juče, recimo, u 4:30 kad sam se vraćao sa posla, sa emisije, sa radija, tamo negde kod velikog parka, koje je zaista lepo vreme i mami čoveka da se prošta, ispred mene ide jedna baka s crnom maramom, torbom, vuče. Ja se mislim koja je muka nju na, ono, naterala da izađe, preporučeno da ne izađe. Možda ona i ne zna da ne treba da izađe, ali većina ljudi zna da ne treba da izlazi i većina ljudi ne poštuje odluku, jer ima tu logiku samo da ja nešto. To je ono čuveno iz, znate, kad stojimo svi u nekom redu i onda uvek...
Samo da pitam.
Koji će da kaže samo da nešto pitam. Tako recimo imate slučajeve i ovih ljudi koji su došli iz inostranstva. Ja sam juče dobio jedan telefonski poziv gde mi čovek koji je ovako, što bi se reklo, izvor koji nije pod znakom pitanja, kaže da je gastarbajter koji je došao u Sagare, u nas, znači jedno mesto tu pored Kragujevca, umesto da je u izolaciji, on je lagano uzeo motor i vozi se po Stragarima i sedi ispred zadruge i pije pivo.
Time
celo Stragare dovodi u opasnost.
Jedino da računamo na ove komšije koje prijavljuju, jer to sad stvarno, evo, u različitim gradovima smo videli da ljudi uplašeni, mislim, od zaraze, prijavljuju ove koji su došli od nekud, a nisu se prijavili zdravstvenim ovim institucijama.
Da, i to je isto slučaj, i to zaista ne treba osuđivati. Znači, to nije više ono...
Pa nije potkazivanje, da.
Onaj balkanski špijun, što bi se reklo, nego pitanje života i smrti. Jer to treba shvatiti kao zaista nešto što se tiče zdravlja svih nas. Ne može jedan čovek da ugrožava čitavo jedno mesto. Jer je dovoljan jedan čovek da zarazi čitav jedan grad.
Tako je.
I čitavo jedno mesto. Vi ste videli da je žena koja je bila iz Švajcarske, prošla kroz Niš, prošla kroz Kragujevac, prati se njeno kretanje, praćeno, nađeni su gde je sve boravila i u Kragujevcu i u Nišu, pa vidite šta se dešava u Nišu, u Kragujevcu još ne, što ne znači da neće toga biti. Prema tome, ja ne osuđujem te ljude koji prijavljuju nekoga, čak bih rekao da je to u ovom trenutku nešto što je i normalno uraditi, po meni. Mislim, možda to malo zvuči...
Pa situacija je posebna, nije sasvim regularna, tako da i to je odgovorno ponašanje.
Tatjana, varedno je stanje. Jednostavno, kako je ponašanje građana, tako su i mere koje donosi vlast. Ja ne bih voleo da sam u koži vlasti koja donosi ove mere, jer znam da nisu popularne, svima smetaju, ali s druge strane stavite se u kožu onih ljudi koji trenutno odlučuju. Ako ne urade nešto, kaja će se, ako urade, kaja će se. Po meni bolje da urade, pa neka posle bude svađe i rasprave, ali barem neka bude što manje onih koji su eventualno dobili virus ili su bili bolesni ili, ne daj Bože, nastradali, što bi se reklo. Eto, to je po meni, jeste nepopularno, ali je tako kako je, šta da se radi.
Hvala najlepše, bio je ovo kolega Miroslav Miletić iz Kragujevca, ovome ne bih imala šta da dodam. Vi slušate Radio Beograd 1. Evo, nastavljamo sa ređenjem ovih slika iz života. Sa nama je Stanislava Staša Koprivica, koja rediteljka i dramski pisac, scenaristkinja. Ona je živjela dugo u Beogradu, sada živi u Herceg Novom. Staša, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Nadam se da se čujemo.
Čujemo se odlično. Ovde pričamo sve vreme onako kako je lepo vreme i kako je to u kontrastu sa ovim prilikama u kojima živimo. Kako je kod vas? Kako je pored mora?
Pored mora je božanstveno, onako za uinat cijeloj ovoj jezivoj situaciji, ovdje je onako jedno vrlo prijatno proleće, sunčano je, pirka, baš je onako lepo da se prošeta, osim što to nije preporučljivo. Tako da ovdje su uvedene dosta striktne mere, mislim to se ne zove vanredno stanje kao u Srbiji, ali činjenica da znači, svi lokali su zatvoreni, rade samo neophodne službe, i preporuka je da se izlazi iz kuće bez preke potrebe.
Mi smo dugo navijali za to da Crna Gora ostane slobodna teritorija što se tiče korone, ali već ima 9, koliko ja znam, 9 zaraženih.
Da,
je li stiglo to do vas tu u Herceg-Novom, mislim, što se tiče atmosfere
da,
i straha?
Ja nemam, što se tiče zvaničnih podataka, nema još uvijek nikoga.
Ne, mislim što se tiče i klime i atmosfere među ljudima.
Pa da, e sad, mislim, to je recimo zanimljivo s obzirom da kogod radi od kuće i ima jako malo dete, kao što sam to ja, on je u samoizolaciji već dosta dugo. Tako da ja
vi ste u treningu već.
Da, 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 sam jučer razgovaram sa suprugom kako u stvari će nama to možda psihički mnogo lakše pasti nego ljudima koji su prinuđeni da idu na posao svaki dan, da komuniciraju, da idu svuda. Koji su navikli da izlaze, da sede, ne znam, po kafićima i to njima će ostalo mnogo teže pasti, ali je činjenica da nije jednostavno. Znam da ovdje je glavni problem, recimo, pošto se isto kao i u Srbiji vraćaju se ljudi sa putovanja i onda dobijaju taj suveni papir, kako mi to znamo, Auschwitz, da kutori suprotnost Auschwitz, gde
crni humor, da.
Da, da moraju da sede kod kuće neko vrijeme, međutim neki to poštuju, a neki baš i ne. I to je, evo, slušala sam vaše prethodno uključenje, da onako jedna baš ozbiljna neodgovornost i nesvest o sugrađanima i problemima koje to može da izazove.
Vi ste napisali, što se tiče sad reakcija ljudi na ovo stanje, napisali ste nešto jako zanimljivo. Ljudi sad razmenjuju informacije, pričaju na daljinu, na blizinu, poželjno na daljinu, i sad jedni druge teše ili plaše, i sad imamo dve vrste reakcija i baš ste vi napisali otprilike da ne znate šta više nervira, da li katastrofičari ili ovi koji upadljivo šire optimizam, a baš sad nije, mislim, za toliki optimizam. Dakle, kako će sad čovjek da nađe tu balans?
Pa da, ekstremi nikad nisu dobri. Ja lično se uvijek trudim da ih izbjegavam u svemu. Činjenica je da s jedne strane zaista ne pomaže kad neko ono govori svi ćemo pomreti. Mislim, nećemo.
Da.
A i na nama je da uradimo sve što je do nas u našoj ono male lične odgovornosti da ne umremo svi. A s druge strane, mislim, meni najviše smeta ta kao pseudoekološka svet u smislu, evo kako se planeta sveti, kao ovo je dobro, kao ozdravit će planeta. Pa mislim, šta nam to znači ako smo mi mrtvi, mislim, pa ono
a i nije izvesno da će ozdraviti posle toga,
pa
također
nije,
nema dokaza
da nije,
za to.
Da, evo vidim da je Beograd jednako zagađen i sada kada nema toliko saobraćaja, tako da očigledno nije pitanje samo toga, nego je to jedna onako sistemska stvar, mnogo starija od svih trendova u poslednje vreme.
Staša, hvala najlepše. Pipnite more malo za nas.
Probat ću u nekom trenutku.
Prijatno, hvala lepo.
Prijatno, doviđenja. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Should've worked on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day. Should've worked on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Should've worked on my way. Bonafide stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it back. Light
sunset, watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.
Can you stay flexing?
On with a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Sa nama je u ovom trenutku Zoran Todorovski, specijalista medicinske psihologije, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Klinički centar Vojvodine je oformio tim stručnjaka koji telefonskim putem pružaju psihološku podršku stanovništvu. Ljudi mogu da se javljaju od 8 ujutru do 8 uveče i vi nama sada recite šta oni vama kažu i kako biste ocenili u kakvom je stanju naše građanstvo sada?
Iskreno, ja bih odao priznanje svim stanovnicima naše zemlje i svim građanima Republike Srbije na izvanrednom držanju, pošto sudeći po relativno maloj učestvovanosti poziva na ove naše telefone, mentalno zdravlje naše stanovništva je zaista na visokom nivou i izgleda se potvrđuje ona stara priča o našem narodu da u nevolji smo nekako najjači i najčvršći.
I baš sam to htjela da vas pitam, razmišljala sam dolazeći na posao, budući da mi imamo bogato iskustvo sa traumatskim situacijama društvenog tipa, znači evo sad smo nekoliko puta pominjali to bombardovanje i ono što smo iz toga izvukli, da li recimo jednom doživljena takva trauma, recimo jednom doživljeno bombardovanje može da vam pomogne kod najezde skakavaca, odnosno kod korone. Da li to što ste jednom prošli može da koristi kad se neko slično iskustvo ponovi?
To zavisi od strukture ličnosti koja proživljava stresno iskustvo kao tako. Naime, poznato je da mnogi ljudi pod ovakvim okolnostima mogu da iskažu ili da razviju određena psihopatološka obeležja. Na početku se to najčešće akutne reakcije na stres, onako stanje prepasti, zbunjenosti, sluđenosti, najčešće praćena bunim emocionalnim proživljavanjem i znacima uznemirenosti vegetativnog nervnog sistema poput teškog disanja, ubrzanog pulsa, odnosno plitkog i kratkog disanja, ubrzanog pulsa, skoka krvnog pritiska i slično. Ali ta stanja prepasti su relativno kratkog trajanja i kod većine pojedinaca prolazi, zavisno opet njihove strukture ličnosti, koliko će se dugo održavati. Naime, to se više čak i ne smatra patologijom, jer po najnovijoj klasifikaciji ličnosti koju pripremi, to će se tretirati kao normalna prirodna reakcija na stres. E sada, neki ljudi mogu da razviju poremećaj prilagođavanja ili hroničnu reakciju na stres, pošto svaki događaj u suštini izaziva promenu jedne čitave složene mreže psihosocijalnih relacija i odnosa na koje se treba prilagoditi. Kontinuirane traume su nezgodne zato što se stres neprestano obnavlja, tako svaka sledeća odluka, svaka sledeća restrikcija, ograničenje, sloboda građana doživljavaju se kao atak na ličnost i ljudi imaju potrebu da to nekako obrade, da to prihvati i razumeju na dobar način.
Ljudi se u stvari svakodnevno bore uz nečiju pomoć ili sami za neku vrstu psihološkog opstanka, znači trude se da ostanu, da funkcionišu onako na najbolji mogući način. I ovo sa prethodnom sagovornicom koja ima malo dete sam razgovarala i kad s nekim komunicirate, pa sad ona kaže, ne znam šta me više nervira, da li ovi katastrofičari ili oni koji vas neumereno ubeđuju da će sve biti u redu. Mislim, ako je falš uteha, onda vam to nije od pomoći, je li tako?
Pa da, mislim, kao prvo, psihički život ljudi su imali i mnogo pre psihologije, tako da rad na sebi, pomoć sebi, pronalaženje psihičke stabilnosti nije nikakav izum psihologije kao nauke. To ljudi rade od kad znaju za sebe, pružuju jedni drugim i emocionalnu i psihološku podršku, ko kako zna i ko kako ume i ko je, mislim, to se nekad zvalo narodu mudrosti, tako, davati dobre savete ljudima.
Da.
E sad, što se tiče ova dva ekstrema u reakcijama, da, to je tipično da svaka situacija najavljaju nekako različiti obrasci polarizovanog mišljenja. U smislu da neki pojedinci će doživjeti to tako katastrofično, znači, i za takvih katastrofičnih doživljaja obično sledi ogromna emocionalna pobuđenost, koje mogu da budu i koje ne moraju da budu svesni, ali to znači da njihovo mišljenje postaje potpuno iracionalno i faktički neupotrebljivo u smislu da pronađe adekvatne strategije rešavanja ovih problema. I s druge strane, dosta...
A pritom, oprostite, i truju okolinu.
Pa da, ali sada kada pogledate, takvi ljudi imaju jako puno dobiti od takvog stava.
Da.
Naprimer, neki se aktualizuju na takav način, skreću pažnju na sebe.
Da, to je
tako,
istina.
Na taj način se osjećaju važnijim, vrednijim, bitnijim, u svakom smislu te reči. I neki imaju potrebu tako prema samim u sebi da pobede loše osjećanje unutar sebe, da izgradaju iluziju. Jel tako, da su moćni, da su bitni, da su značajni, da su važni i vredni, a neki prema drugima, nego li ostvarili određenu dobit, jel tako, koja ne mora bude materijalna, možda bude i emocijalna dobit, u smislu, a prihvaćena se od strane društva i aktualizovanosti. Ali htio sam da kažem i oni koji...
Da, ovi drugi koji vam govore da nema nikakvih problema.
E, pa da, i za toga se obično krije jedan znameni mehanizam koji se zove poricanje, i koji takođe olakšava čoveku da izađe na kraj sa nevoljama u kome se našao. Tako, ne, to ne postoji, nema opasnosti, dakle nemam razloga za strah. E sada, sama priča o strahovima prosto mora da svima bude jasna i mislim da to treba ponoviti, ponavljati u beskraju ovim situacijama. Naime, strah je prirodno osjećanje koje svaki živi organizam ima, pa i čovek u sebi. Strahovi mogu da budu racionalni i iracionalni. Racionalni i strahovi podrazumevaju da ćemo iz tog bazičnog osjećanja razviti strategije koje bi nazvali opreznim ponašanjem. Znači, ćemo se prilagoditi na najbolji način na ovo nastaloj situaciji. A iracionalni, oni nas nekako nose, narastaju, generalizuju se, šire se u nama i potpuno nas nekako prožimaju i na kraju poraz. To je tako, imam jednostavna stvar. Ili vi pobedite njih, ili će oni savladati vas. I to je to. Otprilike sa njima. Naravno, zreli ljudi razvijaju opreznost, nezreli imaju veći problem da razviju taj racionalan vid strahovanja i dešaje mi se da budu nekako zaokupljeni tim strahom i tada je naša pomoć, ja mislim, preko potrebna.
Hvala vam, bio je ovo gospodin Zoran Todorovski, specijalista medicinske psihologije, i mislim da ste iz ovih reči mogli da svakako proberete mnogo toga što bi moglo da vam pomogne u trenucima kada imate problem i kada se plašite, a čuli ste, normalno je plašiti se.
mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo o...
13 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je registrovano još 8 osoba koje su zaražene virusom korona, tako da je ukupno 97 potvrđenih slučajeva. 3 osobe su u kućnoj izolaciji, a 5 je zadržano u bolnici. Do sada je testirano 486 osoba. U Klinički centar Srbije stigli su novi respiratori švedske proizvodnje koji su dopremljeni iz Kaira, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je na Instagramu objavio i fotografiju posvećenu zdravstvenim radnicima u Srbiji. Naši heroji, hvala vam, napisao je Vučić. Među novim odlukama vlade Srbije u borbi protiv širenja virusa korone je i obustavljanje međunarodnog putničkog aviosaobraćaja na aerodromu Nikola Tesla. Odluka je stupila na snagu u podne i svi avioni koji su do tada poleteli sa polaznih destinacija moći će bezbedno da slete na beogradski aerodrom. Za sve putnike koji stignu, obavezujući se su mere samoizolacije i njihovo eventualno kršenje biće strogo kažnjeno. Doneta je odluka da se zatvaranje šaltera javnih službi ne odnosi na poresku upravu, upravu carina i upravu za trezor, s obzirom na to da bi njihovo zatvaranje narušilo funkcionisanje države. Vlada je još jednom apelovala na sve građane, a posebno na najstarije, da u potpunosti poštuju sva uputstva vlade kako bi sačuvali zdravlje. Policija u Novom Sadu uhapsila je 4 osobe, a protiv još 9 podneće krivične prijave jer su prekršili zabranu kretanja, saopštila je policijska uprava Novi Sad. U regionu je najviše zaraženih u Sloveniji, 286, u Hrvatskoj su obolele 102 osobe, a u Crnoj Gori 8. U Severnoj Makedoniji proglašeno je vanredno stanje od 30 dana. U toj zemlji je više od 40 obolelih. U svetu je virusom korona zaraženo oko 225.000 ljudi, umrlo je više od 9.000. U Evropi je broj smrtnih slučajeva prevazišao broj preminulih u Aziji. Italija će ostati u karantinu i posle 3. aprila, kako bi se sprečilo širenje virusa, izjavio je premijer Giuseppe Conte. Škole i univerziteti ostaju zatvoreni, a kretanje ograničeno. Rade samo prodavnice hrane i apoteke. U toj zemlji je preminulo gotovo 3.000 ljudi, a zaraženo 36.000. Vlasti su naložile vojsci da iznesu tela preminulih iz Bergama, jer pogrebne službe ne uspevaju samostalno da obave taj posao. Teška situacija je i u Španiji i Francuskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobrio je nacrt zakona kojim se izdvaja više od 100 milijardi dolara radi besplatnog testiranja Amerikanaca na virus korona i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. U Sjedinjenim Američkim Državama je zaraženo više od 9300 ljudi, a umrlo je 150. Evropska centralna banka počela je u okviru pandemijskog vanrednog programa hitnu kupovinu obveznica od 750 milijardi evra, da bi se zaustavila ekonomska kriza. Kupovina obveznica trajeće dok se krizna faza pandemije ne okonča. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da alijansa podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Pozvao je na ukidanje takse i smanjenje tenzija na Kosovu. Na videokonferenciji o izveštaju rada alijanse u prošloj godini poručio je da NATO ostaje posvećen misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa najavio je da će njegova stranka pokrenuti zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi Albina Kurtija zbog smene ministra iz njegove stranke, jer je podržavao uvođenje vanrednog stanja zbog opasnosti od širenja zaraze virusom korona. Razlog za opoziv Kurtija je i neslaganje u vezi sa ukidanjem takse na srpsku robu. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 33%, pritisak 1012 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitala Verica Stojanović.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never try. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Do 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 do
13:08, vi ste na talasima Radio Beograda 1, a sa nama je gospođa Ljubinka Milinčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovaramo danas, evo već smo u četvrtom satu, o različitim aspektima ovog virusa koji je zahvatio svet i prilično je rašireno mišljenje da je Rusija u smislu raširenosti epidemije i broja zaraženih i umrlih bolje prošla od ostatka sveta. Da li je ispravan taj utisak?
Ako gledamo brojke koje se tamo pojavljuju, naravno da jeste. U odnosu na broj stanovnika, to je zaista jako mali broj. Međutim, mi ne znamo kojim se tempom širi zaraza, kad je tačno krenulo, dakle je krenula, da li ta kriva ide po nekim pravilima koje nama nisu baš dovoljno poznata. Tako da ono što se može vidjeti u ruskim medijima, na ruskoj televiziji, je pripreme su kao da je najgora situacija. Zaista vidim, preduzete su sve mere, mislim da se u jednom velikom delu poklapa sa svim onim što se kod nas radi i u svetu, jedino tamo još uvek nema policijskog časa i te potpune zabrane kretanja, ali škole rade kao škole ne rade u stvari. Možda je jedna zanimljivost, s obzirom da mnogi ljudi ne mogu da rade od kuće, naravno da i to pravilo se poštuje, da kogod može radi od kuće, onda te škole moraju, dakle mora da bude uvijek dežurstvo u školi. Ona deca čiji roditelji rade i moraju da rade, mogu da budu u školi i škola je dužna da im obezbedi i nastavu i slobodno vrijeme za onoliko koliko je potrebno za što su im roditelji odsutni. Kad pogledamo ponašanje ljudi, možemo da vidimo isto što i kod nas. Ljudi su požurili da naprave zalihe, njihovi mediji se trude da im pokažu i dokažu da nema potrebe. Ja sam sinoć gledala kako reporter ulazi u neko ogromno skladište koje je gradska rezerva u Moskvi i pokazuje da ima svega zaista. Razlika je u tome što se kod nas kupuje brašno, a kod njih kaša, ali u suštini sve je isto.
A kako inače Rusi reaguju na ovakve pojave, odnosno na ovakve situacije?
Meni se čini da su Rusi u principu disciplinovaniji narod od nas. Naravno, to zaključujem i iz tog ponašanja na poslu i iz nekog poštovanja pravila. Kod njih se zna kad je pravilo, onda se poštuje. Pa čak i hijerarhija je mnogo jasnije izražena. Šef je rekao, to je zakon i tako. Mislim da su oni dosta disciplinovani. Oni su prosto severni narod. Oni, ta navika sedenja po kafanama i kafićima je kod njih došla relativno skoro. Ja se sećam kada sam došla tamo pre 20 godina da živim, kafića je naravno bio, ali daleko manje nego sada. Ljudi u kafićima je bilo, znate kako ljudi dođu, popiju čaj i idu, ili jedu i idu. To sedenje, kao što kod nas u stanju ljudi da sede 2 sata, 3 sata ili već ne znam koliko u kafiću, to kod njih nije, tako reći, je nepoznato. Dakle, malo drugačiji narod. Severni narodi imaju neke druge navike i druge običaje, ali suštinski, mislim da to u ovom trenutku čak i dobro, jer mislim da će lakše sprovesti sve mere koje kod nas, koliko vidim, dosta teško idu i psihološki nam teško padaju.
Juče smo imali priliku da pročitamo, sad ne znam koliko je ozbiljna vest o tome da Rusija čini sve da spreči koronu da ode u svemir.
Rusija čini sve da koronu uništi. Vidim da su sad naučnici dešifrovali kompletan genom koronavirusa. Zaista nauka je kod njih dosta napredovala i njihovi naučnici se jako trude. Država za te stvari izdvaja dosta novca. I ono što isto mislim da je važno, vidim da se to i kod nas radi, naravno sve u meri koliko je moguće, ali država ogromna sredstva izdvaja za pomoć svima onima koji su trenutno najugroženiji. Dakle, kad je reč o privredi, o ekonomiji, to su male firme koje se oslobađaju, ne znam, poreza, plaćanja zakupa, mnogih stvari kojih se mogu osloboditi. Kad su u pitanju penzioneri, onda im se dodaju još neke olakšice koje inače Rusi, recimo, kod nas nemaju. Kod nas nemaju takve olakšice penzioneri koji imaju u Rusiji. U Rusiji se kaže da je mala penzija, ali niko ne kaže šta se on dobije u džabe. Kod nas je penzija i to vam je. Tako da Rusija je i to bogatija zemlja od nas, možda može da uradi malo više, ali koliko ja vidim i kod nas su zaista preduzete niz mera koje mislim da su pravovremene i da su odlične.
A da li vi sada razmišljate o tome kakve će biti kada sve to prođe, kakve će biti posledice, ne samo o posledicama na ekonomiju smo ovde već govorili, nego šta je taj virus otkrio o karakteru, recimo, sveta i o odnosima u svetu?
Mnogo je otkrio, nažalost, mi primećujemo ono što je najgore otkrio, to je nesolidarnost, pucanje globalizma. Mi vidimo, nažalost, i kod nas da su ljudi koji su otišli da kupe 50 kilograma nečega, čega bilo, to nisu korektni ljudi. Oni ljudi koji su se vratili iz Italije, pa se prave lude i neće da idu u izolaciju takođe, Italije ili bilo koje druge zemlje, takođe nisu korektni. Sebični smo po prirodi, ali mislim da će nas ovo naučiti. Ja se sećam sve vremena, u vreme onog bombardovanja, kad je meni komšinica, koja je tada bila mnogo starija nego ja, i pamtila rat, ja sam me pitala, jeste vi nešto nabavljali, ja nisam nikakve rezerve napravila. Ona kaže, nema ideje te da praviš rezerve, ako počne rat, onda će ti ili oteti ili ćeš pokloniti nekom. Suština je u tome da ja sam ubeđena da ne daj Bože dođe
to je divno rečeno,
da neko ne ima, da ćemo mi ili oni koji imaju, da će dati nekome. Jer ako to ne naučimo, onda zaista nismo nismo naučili.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju i neka ostanu ove tri tačke iz ovih reči, jer zaista o ovome treba razmišljati. 13 sati, hvala vam, 13 sati i 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
I had a dream, I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden.
Change
Informacija koju sam kasno sinoć dobila od koleginice Nataše Jokić glasi: epidemija se ubrzava u Francuskoj. Nataša je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
To da se epidemija ubrzava znači šta?
Pa to da se epidemija ubrzava znači da je, pre svega daću brojeve, da je juče registrovano preko 9000 slučajeva zaraze, registrovano. To ne znači ukupan broj, uvek to ponavljam. Ukupan broj je možda 10 puta otprilike veći, onih koji niti su svesni svojih simptoma ili imaju blage simptome, i ovde je i rečeno da takvi ne idu ni da zovu lekara, ni da se bilo kome javljaju, da ne opterećuju zdravstveni sistem. Dakle, 9134 potvrđena zaražena. Od toga nešto više od 3000 je zbrinuto u bolnicama, gde ostaje otprilike 15 dana. Od toga, opet dajem možda previše brojeva, 1000 njih je na intenzivnoj nezi, što znači da su dosta oštre infekcije u oštrom obliku. I da dam i sledeći broj, 264 preminula. Samo za 24 sata, i zato je na osnovu toga se govori da je epidemija se ubrzava, 89 preminulih. Dakle, vidimo jedno ubrzanje, ono što mere koje su donete u ponedeljak, ovde istupile su na snagu u ponedeljak, dakle zabrane kretanja, imaju za cilj, to je zapravo da se epidemija uspori. Ako se uspori, ona će trajati duže, kako ovde vlasti non stop ponavljaju građanima, taj pedagoški rad je vrlo važan iz psiholoških razloga da bi ljudi shvatili šta se dešava. Dakle, epidemija će trajati duže, ali će njena ta krivulja prosto da bude, kako da kažem, nekako više u horizontali, bit će više u obliku jednog, kako ovde ministar kaže, brdašca niskog, nego jedne oštre forme u obliku, recimo, sovala. Zbog čega je to važno? To je važno zbog toga što ovaj virus, dakle, se veoma brzo širi, i on u jednom trenutku kada dostigne taj svoj pik, kada dostigne taj vrhunac, on, ukoliko se krivulja ne spusti, ukoliko se epidemija ne uspori, on u tom trenutku vrhunca, iako je samo 5% komplikovanih slučajeva koji moraju da budu zbrinuti u bolnici, može da dovede do preopterećenja bolnica i pucanja zdravstvenog sistema, jer tih 5% u apsolutnom broju znači mnogo. To znači, ako vi imate 100 bolesnih, vi imate 5% koje morate da stavite u bolnicu. Dobro, to nije mnogo 5. Ali ako vi imate 100.000, onda je to već nešto. Ako vi imate 1.000.000, onda je to već zaista mnogo, i to je jedna prava sanitarna katastrofa. Evo, to je ono što se ovde non-stop objašnjava građanima. Građani kao da su konačno od ponedeljka u Francuskoj počeli malo ozbiljnije da shvataju stvari. I dakle, ovde je ocena uopšteno gledano da ta mera zabrane kretanja, koja je apsolutna, dakle i za sve važi, da se ona poštuje otprilike u jednoj proporciji koja je zadovoljavajuća. Kakvi će biti rezultati ove mere? Mi ćemo znati tek za 14 dana. Tek za 14 dana, zato što otprilike toliko traje inkubacija virusa. I sada je, upravo to malo pre slušam, institucija za javno zdravlje, koja je u sastavu Ministarstva zdravlja, dakle to je zvanična informacija, najavila zapravo da je gotovo izvesno da po isteku od 15 dana, mere su počele ovog ponedeljka, znači danas je treći dan, dakle po isteku ovog perioda od 15 dana te mere će biti produžene još za 15 dana. Dalje, navodi se da niko danas zaista ništa ne zna, mi smo u jednoj situaciji koja je nepoznata, ali ako se uzme metoda zaključivanja po analogiji i kao referenca, kao model za ugled se uzme Kina, uzme se i ovo što se dešava u Italiji, pogotovo ako se uzme Kina, čujem malo pre, zdravstveni stručnjaci kažu da mogu da očekuju, kao optimisti, sad je optimizam prosto i jedna moralna obaveza, da bi mogla ta krivulja epidemije da počne polako da se spušta polovinom maja. Evo, to je.
A da li, Nataša, šta kaže javnost, odnosno i stručna javnost o tome zašto se to Francuskoj desilo, jer to sad pitam i verovatno se svako pita, ne toliko zbog ustanovljavanja odgovornosti, to mislim sad nije od pomoći tolike, nego da bi se razumela, razumeo mehanizam u stvari događaja i širenja tog virusa. Dakle, vi kažete konačno su počeli da shvataju, znači da je jako važno u stvari da se prihvati realna opasnost od toga. Ja ne znam sad šta je takođe tu u igri.
Pa evo o čemu je reč. Prvo, Francuska je velika zemlja, 70 miliona ljudi. Epidemija je prosto eksplodirala ovde gde se ja trenutno nalazim. Dakle, faktički mogu da kažem nalazim se u kućnoj izolaciji već negde od 29. februara. Jer je ovde epidemija eksplodirala, zbog čega bio je jedan, mislim to sam jednom već pričala, da. Tu blizu Miluza bio jedan verski skup protestanata evangelista, njih je bilo oko 2500 i to čitavih nedelju dana. Svi su se zarazili i onda su zarazili sve oko sebe i tamo gde su išli, posle su otišli u druge delove Francuske i tako dalje. Tu je počelo. Dakle, ovde je pukao sistem, juče je armija, vojska morala da interveniše i da pokuša nekako da olakša pritisak na ovdašnje bolnice koje više nisu mogle da primaju da primaju ni bolesnike, niti imaju respiratore, niti imaju ni medicinske bluze, evo oni govore, niti imaju sredstva za dezinfekciju, to prosto ne možete da shvatite. E zašto sad ovaj drugi deo Francuske nije reagovao ozbiljno? Zašto su ljudi u Montpellieru, gde sad govore o naglom povećanju broja zaraženih, išli do poslednjeg trenutka, su svi bili po kafićima, to je atmosfera juga, onako malo se opušteni i tako dalje. Pa znate šta, postoji jedna psihologija na zapadu koja se ustalila 60 godina, ako ne računam, ali Alžirski rat koji je opet bio negde daleko. 60 godina je ovde bio mir. I ljudi su sve ratove gledali preko televizije i počeli su da gube tu svest, tu ideju da njima nešto može da se desi, jer sve se uvek dešava drugima. To ide do te mere da prosto, mislim, ovo je sad tema neka za doktorat pod navodnicama.
Ali je izuzetno, izuzetno zanimljiva i zaista jeste to.
Ako imamo vremena, Tanja, to ide do te mere da recimo, ja se sećam, mogu da svedočim, da su me ljudi ponekad pitali pa, kod nas je bio rat i u ono vreme kad je bio rat, ljudi su zamišljali da je kod nas pesak. Zato što je rat za njih, to je tamo negde Irak. I toga, i kao mi smo jedna žena zemlja koja ima te pustinje i te otprilike samo eto kamile i šta. To je prosto čovjek, a to nisu ljudi koji nisu bili tri dana u školi pa ne znaju geografiju. To je jednostavno, kako da kažem, čovjek nekako, psiholozi sad ovde pokušavaju da tumače šta se dešava. Ljudi vole da se prepuste zabludi, to je neka naša prirodna ovako težnja ka lenjosti. Drugo, ljudi kad se dešava nešto veoma strašno, što prevazilazi njihovo iskustvo, znači ne mogu odmah da ga imenuju, ne mogu odmah da ga situiraju, oni prelaze, oni jednostavno zatvaraju oči, gase svetlo. I o tome se takođe ovde dosta govori, dosta tog pedagoškog rada preko medija, moram da primetim, mada jedna stvar počinje malo i da zabrinjava, jer ja naravno gledam, pokušavam da čujem maksimum informacija preko medija, a pošto se nalazimo ovde blizu te bolnice u Miluzu koja je prosto se urušila i znam lično ljude koji u njoj rade i znam kakva je situacija bila tu i pre nego što je došla ova epidemija, pokušavam nekoga sastavim neku slagalicu i vidim da jednostavno ovo što se sada dešava na istoku, svi su videli da je katastrofa, vojska je prvi put intervenisala u ovakvoj situaciji na ovaj način od 1945. godine. Međutim, postoji na neki način negiranje. Veliki televizijski centri, koji su uglavnom privatni i u rukama milijardera, oni su počeli recimo da govore da nisu nigde u Francuskoj lekari bili primorani da biraju između pacijenata koje će da spasu, a koje ne. Međutim, mogu potpuno da potvrdim na osnovu potpuno sigurnih izvora da se to dogodilo. I zato je vojska i došla. E sad, ako imamo samo još jedan trenutak, samo želim da kažem da ono što ljudi ne mogu da shvate sad koji nisu u Evropi. Oni imaju jednu turističku predstavu u Evropi. Sve je tamo dobro, država funkcioniše, sve funkcioniše i tako dalje. Međutim, treba znati da je ovaj virus sada, on je doveo u pitanje zdravlje ljudi. I to je ono čime se sada svi bave. Ali kada se ovo završi, sve je na stand-by-u, otvorit će se ključna pitanja. To ključno pitanje je pitanje sistema. Kako je jedna zemlja, kao Italija, čiji se sistem urušio tako brzo, kako je ona došla do toga, zbog čega?
Ja mislim da moraju ta pitanja da se otvore, ali nisam sigurna da li će se otvoriti. Jer, mislim, zvuči paradoksalno, ali razumete me što hoću da kažem.
Da, pogledajte, radi se o tome da sistem u kome ceo svet preko Svetske trgovinske organizacije i njenih pravila, a pogotovo Evropska unija preko teksta Lisabonskog ugovora, on je u sistemu obaveze da primenjuje takozvanu tržišnu ekonomiju. To je u stvari neoliberalna ekonomija i za toga to stoji neliberalna, nego neoliberalna, gde se tržište samo organizuje. Došli se do čega? Da vi faktički sve domene ljudske aktivnosti podređujete zakonima tržišta. Kada vi sve domene ljudske aktivnosti podredite zakonima tržišta, vi krešete budžet zdravstva, školstva i tako dalje. Ono što je od javnog interesa. Favorizujete privatizaciju, nemate nikakav razlog rentabilnosti tržišne da recimo obnavljate vaše strateške strateške zalihe recimo medicinskih maski. Sad se ispostavljaju da ovde nisu poručivane na 2011. da sada izbacuju iz strateških zaliha maske kojima je prošao rok važnosti i kojima je Lastiš potpuno popustio, ali kažu ovde nema i to će poslužiti i tako dalje. Evo kakva je situacija. Lekar koji je šef hitne pomoći ovde u Kolmaru, tu blizu mene, kaže, on ima u ostalom i svoje ime i prezime, on kaže, naći ću ga, on se zove Janik Gotval, taj doktor je u nedelju, kad su ovde organizovani lokalni izbori, što su mnogi osporavali da treba učiniti, pa je na svakom izbornom mestu bile su one flašice za dezinfekciju ruku. On je seo u svoja kola i obilazio sva izborna mesta da bi mu oni dali te flašice i to što je preostalo, da bi on doneo to svom osoblju u hitnu pomoć. U kakvoj situaciji se našlo francusko zdravstvo zbog politike kresanja budžeta, jedne programirane politike, postoje dokumenta koje to pokazuju i u osnovu sve na osnovu evropskih direktiva. I onda kad je došao jedan malo deblji virus, jer ovo nije ni kuga, ni kolera, ni ebola, taj virus je opasan i to se... Ali on je došao gde? On je došao u jedan kontekst gde je to bilo kao jedna trula daska, jedan deblji virus kad je stao na tu dasku, sve se urušilo. Vi vidite dobro u Švajcarskoj, u Nemačkoj, koji je odnos između zaraženih i smrtnih ishoda. On je potpuno drugačiji. Imate vrlo nizak broj smrtnih ishoda u Nemačkoj u odnosu na broj zaraženih. Takođe u Švajcarskoj. Tamo gde ti sistemi nisu demolirani pre nego što je došla epidemija. Zašto? Pa svaki lekar, ako će da upravlja zdravstvenim sistemom, on će reći mi za slučaj epidemije, jer epidemija je nešto banalno u životu planete. Epidemija je nešto sasvim banalno. Međutim, on tržišno gledano, primjenjen isključivo tržišni zakon i tržišni kriterijum, nije vam rentabilno, vi se od neka epidemija koja hipotetično može dođe za 30 godina, pa nećete vi sada da ulažete novac u to. Ne, vi ćete skresati budžet i to se radilo i to će sada, sad, ti kažeš možda neće, ljudi će zaboraviti. Jeste, ljudi su zaboravni i vole više da gledaju televizor.
Ili će možda novac opet pobediti, mislim veliki novac.
Nažalost, moram da kažem, zavisi kako ovo sad što se događa, mi ne znamo ishod.
Da.
I kako će to što se, taj ishod, kakav bude, koliko bude tragičan, ovo je dosta strašno što govorimo, ova proporcija ipak postoji, koliko će on traumatizovati ljude i koliko će ljudi stvarno iz ovoga izaći rekavši čekaj, pa ovaj fudbaler koji je divan i koji treba da zarađuje mnogo novca, jer on zaista i to je neko zadovoljstvo i dobar je primjer i sport i tako da, ali kako on može da zaradi milion mesečno? I gde su sad fudbaleri?
Po logici tržišta može, da.
Po logici tržišta može, da. Ali kada čovečanstvo sebe podredi logici tržišta, ono u stvari vrši samoubistvo na dug rok. Evo to vidimo sada. E, pitanje je da li se neće ovo pitanje postaviti, jer postoji nove generacije, naročito na zapadu, koje su sve angažovanije i dakle imaju tu svet prvo i ekološku i tako dalje, može, ovo sad je zaista nagađanje, svi smo u spekulaciji o svemu, ali može, ipak i postoji nada da će nešto novo da se dogodi, nešto novo što će biti bolje. I mislim da ta nada i taj optimizam, to je sad apsolutno dužnost svakog od nas da prosto napravi jedan napor i da se prisili na to, jer pesimizam u ovakvim trenucima može samo nešto još da pogorša, ništa ne može da poboljša. Ali kažem, ovo izravnavanje računa sa političkim ulogama, sa zdravstvenim sistemom koji je nametnut kao ideološka obaveza sa time šta je on dao, jer u roku 24 sata mi slušamo direktive iz Brisela. Rekli su, mi sada zatvaramo granice. Pa nema oni šta zatvaraju granice. Granice su bile zatvorene pre nego što su ih oni zatvorili. Pa mi sada ograničavamo izvoz maski. Pa to su, već Francuska je to u roku 24 sata pogazila osnovno pravilo da ne sme da zatvori svoje tržište. Ona ga je zatvorila odlukom o rekviziciji svih maski i svih fabrika i tako. I opet ih nema dovoljno jer je treba oko 6 miliona dnevno. Jer maske moraju da se menjaju. A ima oko milion osoblja u zdravstvenim ustanovama, što lekara, sestara, što i sekretarica i ovi što voze kolica i tako dalje.
Nataša, dakle, hvala najlepše. Evo, već smo, nije mi žao što smo odužile, zato što se ovde otvorilo i nagovestilo mnogo pitanja, a očigledno je da ovaj strašni virus daje čovečanstvu mogućnost da iz toga nešto zaključi. E sad, da li će izvući pouke koje su nužne, to ćemo videti kada sve ovo prođe, ali činjenica da su se tolika pitanja otvorila, moguće da znači da neće moći da budu skinuta sa dnevnog reda tek tako. Ovo je bila Nataša Jokić koja nam se javila iz Strasbura, a vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je četvrti sat magazina Na prvo.
Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
Good.
Obišli smo svet prateći virus i vraćamo se majčici Srbiji, idemo do Jagodine. Na vezi je Ratko Stevanović, gradonačelnik Jagodine, kome želim dobar dan.
Dobar dan, želim ovom prilikom da pozdravim vaše slušalce, slušalce Radio Beograda, da im poželim dobro zdravlje i da ih ova pošast, ovaj virus zaobiđe.
Kakva je situacija u vašem gradu? Čujemo da ima nekih mera koje su vezane za strance zaposlene u stranim kompanijama.
Pa što se tiče same Jagodine, samo da kažem da nekih posebnih problema nema. Mi smo isto tako upozorili te sve strance koji borave na našoj teritoriji, koji su menadžment ovih stranih investitora, da u slučaju da napuste Jagodinu, da u tom trenutku nema više povratka u zemlju. Tako da su oni tu svi upoznati sa tom našom odlukom, a s druge strane također i vlada Republike Srbije sa svojim zaključcima doprinele određene, da se regulišu određene situacije u celoj Srbiji. Jer samo organizovano pojedinačno lokalne samouprave ne mogu da daju, ali mogu da daju velike doprinose. Same ne mogu da zrede, samo zajedničko organizovanom akcijom na nivou države mi ćemo rešiti ove probleme.
A kako za sada stvar ide što se tiče građana Jagodine? Jesi disciplinovan?
Sami građani Jagodine mislim da poštuju u svemu odluku vlade Republike Srbije. Na našoj teritoriji nije još zabeležen neki oboleli od ovoga virusa. Ima ovi koji su u samoizolaciji i tako dalje, povratnici iz inostranstva. I mada da kažem da mi nemamo dobru informaciju uopšte o tome, o ljudima koji se vratili iz inostranstva, ima ljudi koji se vratili pre stupanja ovih zabrana, pa se nema neke evidencije i tako dalje, niti, a također i ovih ljudi.
Kako to može da se, može njima da se uđe u trag nekako, kako ta stvar?
Pa ja mislim da je vrlo teško da se to uradi, to je znači samo na taj način ako je njihov pasoš snimljen na granici, znači tako dalje, ali to je dosta teška akcija koja teško može da se realizuje. Prema to je moramo, znači ovako kako smo sada počeli organizovano na svakom koraku, znači svako ko uđe u Srbiju, karantin i to je to. Znači bez izuzetaka, bez ovoga i svega.
Da bome.
I samo tako, svako tako kažem organizovano nastupimo, sigurno ćemo pobediti ovaj virus.
Kakva je situacija sa snabdevanjem, gospodine Stevanoviću, da vas pitam za ove higijenske, za dezinfekciona sredstva, ima li čega?
Pa trenutno, znači da vam kažem, situacija ovako, vidim, ja sam obilazio juče prodavnice.
Dugačak je uvod, reći ćete mi nema.
Pa ima. Ima, mislim, ovako dezinfekcionih sredstava, mi smo da je lokalna samouprava preduzeli odgovoriće mere da oni koji ulaze obuća bude dezinfekcija, dezinfekcija izvršena obuće, također maske, rukavice i slično. Oni, mada smo znači smanjili sada, zatvorili smo sve šaltere, tako prešli smo na elektronsku komunikaciju.
Ali ima narod da kupi to, mislim, alkohol?
Ima. Pa ima, ja pretpostavljam ima, prosto ljudi se i tako dalje. Imate, znači imate i neki drugi alkohol u različitim oblicima, ali mislim da onoga, tako da, mislim da tu nema nekih tu problema, samo je pitanje, znači da sprečimo malo veću kretanje građana i da se građani počnu normalno da poštuju sve ove sa uputstva koja su data od strane da li lokalne samouprave, da li vlade Republike Srbije.
A vi da se postarate da oni imaju sve što im treba?
Pa, znate, onoliko koliko su naše mogućnosti, mi činimo sve da animiramo i trgovine i da pojačaju snabdevanje. Znači,
da li ima kvasca u Jagodini, da vas pitam samo to? Da li vam je poznato?
Pa ima, ja mislim da im posao ne mogu da vam kažem. Niste
si,
ali znam da moja supruga mesi hleb, pa onda, a ja nemam neke privilegije, nikad nisam koristio, pa dobro, da, tako da.
Dobro, to je jedan od artikala koji se mnogo traže, zato vas pitam.
Pa zato, tako.
Hvala vam mnogo, ovo je bio gospodin Ratko, hvala, Ratko Stevanović, gradonačelnik Jagodine. Na vezi je gospodin Slobodan Gvozdenović, gradonačelnik Valjeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktore Gvozdenoviću, kakva je situacija u vašem gradu? Što se tiče virusa?
Prilično ozbiljna, ja bih je tako definisao, i shodno tome smo preduzeli odmah neke radikalne mere koje su već juče proklamovane, a danas se primenjuju, znači zabranjen je rad svih ugostiteljskih objekata i među prvima u Srbiji od većih gradova smo to uradili, onda smo zabranili rad frizerskih i kozmetičkih salona i sve ono što je srpska vlada već uradila, znači zabranjen je rad sportskih organizacija i svega onoga što je već opšte poznato. Ovdje je najbitnije da građani imaju poverenje u institucije i pored toga jako je bitno da se održi, znači, to poverenje u državu i ona socijalna kohezija koja svakako mora biti nešto što lokalna samouprava treba da sprovede i mora da sprovede. Imate dve ključne reči, ja to mogu kao lekar da vam kažem, kada je ova epidemija u pitanju. Prva je obuzdavanje, a druga reč je ublažavanje epidemije. I shodno tome ja sam u stalnom kontaktu i sa direktorom bolnice, sa direktorkom Zavoda za javno zdravlje i direktorkom Doma zdravlja, mojim kolegama, i za sada sve te stvari držimo pod kontrolom. U Valjevu je otprilike 7-8 zapravo slučajeva registrovano iz Valjeva koji imaju koronavirus i oko negde 300 se nalazi u izolaciji. Ima i bolničkog osoblja koji je u izolaciji, to je ono što nas tera na veliki oprez i na jedno racionalno razmišljanje, pogotovo kad se radi o lekarima, specijalistima sa grudnog odelenja, anestezije, infektologije i sl. Tako da u ovom momentu u Valjevu je situacija pod kontrolom, ali svakako da smo i dalje vrlo, vrlo oprezni i pratimo iz dana u dan šta se dešava.
Gospodine Gvozdenoviću, da li su ljudi shvatili u stvari poruku onoga što se desilo u vašem gradu u slučaju onog gospodina koji je posle povratka iz inostranstva slavio 20 godina od osnivanja firme i posle otkrio da je zaražen virusom? Dakle, to je onaj prelaz od momenta kad vi zaključujete, pretpostavljam da je tako on računao, došao je od nekud i mislio, pa što, ništa, neće to mene, a onda je ipak to zakačilo i njega i napravio štetu veliku i čitavoj zajednici.
Tako je.
Da li je ta svest nekako sazrela? Jer čitali smo i to da su Valjevci posle toga bili uznemireni jako.
Pa bilo je, znate šta, uvek u ovakvim situacijama ima panike. Drugo, moramo da budemo vrlo iskreni da kažemo da je ova epidemija, kako svet još nije video, i nijedan zdravstveni sistem nijedne zemlje ne može skroz da se izbori sa ovom epidemijom. Najbitnije je sačuvati hladnu glavu, ali biti izuzetno oprezan i racionalan. Rekao sam vam, dve ključne reči su obuzdavanje i ublažavanje posljedica epidemije. Ali mislim da kako vreme prolazi, da ljudi polako shvataju svu ozbiljnost jednog ovakvog protivnika kao što je koronavirus. Jer ovo apsolutno nije naivno. I ne samo da ugrožava zdravlje ljudi, što je prioritet, znači da sačuvamo zdravlje svojih građana, nego nagrize i ekonomiju i neku socijalnu sigurnost, i već polako ljudi se bude i pitaju šta će biti posle kada sve ovo prođe. Jer znate šta, od nečega moramo da živimo i od nečega, narod mora da radi i da živi od nečega, slažete se?
Apsolutno.
Tako da mislim da pravu neku sliku ćemo tek imati za nedelju dve, i što se tiče epidemiološke situacije, ali isto tako i što se tiče samog reagovanja građanima, koje za sada zadovoljavajuće.
Hvala vam najlepše, bio je ovo gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović.
When I lose control, I need your love.
I evo nas, nećete verovati, na kraju našeg četvoročasovnog programa koji je bio posvećen pokušajmo u stvari da razumemo, da se obavestimo, da nešto naučimo, da razmišljamo o budućim stvarima, a sve u kontekstu života pod jednom strahovitom epidemijom koja je zahvatila svet. I evo, jedan prilog koji proističe iz posebnih okolnosti, a eto, može i nešto lepo da se rodi u takvim okolnostima. U utorak u 8 sati na trećem kanalu RTS-a započela je online nastava posle obustavljanja rada škola. Smisao je višestruk, da deca ostanu u korak s gradivom, da nešto nauče ovog puta na drugačiji način i najzad da održe neku dnevnu rutinu koja je svakako od pomoći u izolaciji. Evo šta kažu jedan đak i jedna majka. Prilog Aleksandra Celtika.
Ja očekujem od nastave da bude zabavna kao prvo, da bi deca to lakše zapamtila, to što je moja učiteljica kad smo bili mali, ona je to smešno pričala, pa je smišljala pričice vezane za temu, da bi smo mi lakše zapamtili.
A kakva su roditeljska očekivanja?
Mama očekuje samo da deci taj program popuni vreme, pre svega zato što su i biće zatvoreni kod kuće, i da ako mogu nešto savladaju od gradiva koje im predstoji, da bi im kasnije bilo lakše, da eventualno imaju slobodan raspust, da ne ostanu u školi celog leta.
Kakvi su prvi utisci?
Sve ukupno je trajalo jedno sat vremena, jedan čas, pola sata. Pa po mišljenju je to sasvim dovoljno. Ali bih volela da je nastavnica koja nam je držala matematiku preko internet nastave dala barem 30 sekundi da rešimo zadatak, zato što je ona rekla ovako, ona rekla, rešite zadatak 2 sekunde kasnije, proveravamo rešenje. Treba više vremena za izradu zadatka, bila je prisutna tu moja mama i ona je vidjela da sam se iznervirala kad je dala samo 2 sekunde da izračunamo zadatak.
Pa onda video nastava ili nastava uživo?
Kada poredimo ovo sa školskim časom, mislim da je zapravo školski čas bolji, zato što imamo više vremena i ako nam nešto nije jasno, možemo da pitamo nastavnike, a ovako preko TV-a možemo samo nekako do kuće, ali je pitanje da li oni znaju, tačnije da li se sećaju, jer su oni to davno učili.
Ja sam malo preko dana pratila i nastavu za mlađe razrede, pošto smo čekali da počne peti razred. Meni se dopada kako su oni to osmislili, u smislu da me podsjeća na školski program kada smo mi bili mali. Vreme između časova i između razreda je popunjeno interesantnim prilozima na temu umetnosti, književnosti, zanimljivosti raznih, vajarstva, grnčarstva, taj deo, znači, školskog programa. Ne znam da li će njima da se dopadne, meni se, kažem, dopao. Što se tiče časova srpskog i matematike, meni je bilo sasvim korektno, zaista.
Da li je matematika i dalje bauk i kad je video nastavu u pitanju?
Pa, meni je sve bilo jasno, osim jednog detalja, a to je da nismo stigli do te lekcije iz matematike.
Tako da treba sada da trči malo da stigne ovaj program, ali nadam se da će to biti u redu.
Prosto je lakše kad smo u normalnoj školi.
Šta biste promenili u ovom vidu nastave kada biste mogli?
Mislim da će, ako se nekada desi da zaživi kod nas online škola, to da bude malo drugačije i da će deca moći lakše da savladaju to kroz neki video sadržaj, kroz neke igrice, kroz neki video zapise, nešto što će morati da rešavaju, nešto što je slično onome što inače rade, a to je da igraju igrice i da na taj način provode vreme.
I evo, stigli smo do kraja ovog četvoročasovnog programa i naravno morala sam da pogrešim na kraju i morala sam da pogrešim oko jednog Aleksandra. Nije Celtic prezime. Celtica zovemo, prezime je Petrović, a od ostalih imena i prezimena koja su učestvovala u realizaciji ovog programa ja ću izdvojiti Miloša Milojkovića i Aleksandra Kostića, tonska realizacija, muzika Dragan Dimić, producent Bojana Tufekđić, autor emisije i voditelj Tatjana Milekić. Prijetno!